Nå er det tid for bok. Svein Stola Hungnes les videre fra Midst, Gjenferdenes planet av Jon Bing.
Skipet Alexandria er på vei inn i solsystemet til planeten Mist, da kulen hvor Benji, Pinocchio og flaggerkatten Miromur blir revet løs. Kulen havarerer på Mist, og de tre begir seg på vandring bort fra det brennende vraket, inn i skogen på den fremmede kloden. Datamaskinen i de to guttenes kule ble skadet. Derfor tror bibliotekaren ombord på stjerneskipet Alexandria at kulen og guttene er gått til grunne i verdensrommet. De leter etter spor av dem, men finner ingenting. Stjerneskipet fortsetter sin langsomme ferd mot planeten Mist. Men også andre interesserte seg for kulen som hadde havarert på Mist, nemlig innbyggerne på planeten. På den vesle jernbanestasjonen i Tinn, et sted på Mist, stod Trana av sol. Det var snart kveld. Dalen lå allerede i mørke. Trollgranene var svarte opp etter fjellsidene. Selv om vinteren var over, var det ennå kaldt i været. Trana av sol var kledd i pelsjakke, med stor pelslue på hodet. Den fikk han til å virke enda større enn han egentlig var. En kjempe av en mann, med brede skuldre og lange armer. Han var lederen av det vesle gruvesamfunnet Tind, både av gruvedriften og av den lille landsbyen som var vokset opp rundt virksomheten. Der han sto, så han også ut som en mann som kunne hanskes med de tyngste problemer. Men i kveld var han opptatt av annet enn gruvene. Stasjonsmesteren kom ut av den lille tømmerbygningen hvor det var kontor og lagerlokale. Han var småvokst og rund med et skinnende rødt ansikt. Pusten hans sto ut i hvite støt foran ham. «Forsinket», sa han. «Ekstra tog er blitt forsinket.» Trane av sol stampet med bena og brommet ergerlig. «Kanskje en kopp brask», sa stasjonsmesteren. «Eller kanskje til og med et lite glass?» Trane av sol brommet. «Takk som byr», sa han. De to gikk tilbake til tømmerhuset. De var alene på kontoret. Trane av sol la fra seg skinnlua, men beholdt jakken på. Stasjonsmesteren så på ham. «Det varer nok ennå halvtimen, eller vel så det», sa han. «Jeg får beskjed når toget passerer Gramfoss.» Han skjenket opp brask fra kjelen som sto på vedovnen i et hjørne av kontoret. Så blunket han til Trane av sol, åpnet et kråskap med nøkkel han hadde på ringen sin, tok ut en flaske og to små, kulrunde glass. Han så på glassene, holdt dem opp mot taklampen, polerte dem med en snipp av bordduken. Så fylte han dem med en lysegrønn, klar væske fra flasken. Han satte kopp og glass foran Trane av sol. «Brask og bram», sa stasjonsmesteren. Han tømte glasset. Trane av sol gjorde det samme. Smaken av furu brant i munnen. Han slukket dem med en slurk av den glohete, beske brasken. «Jeg er ikke vant til slikt», sa han til stasjonsmesteren. «Isgang i gruvene. Trassearbeidere, ja, slikt kan jeg klare. Mannevond ubjørn i skogen skal jeg nok kunne ta meg av. Men dette?» Han rystet på hodet, og stasjonsmesteren tydet det som et tegn på at Trana sol trengte mer pinjesprit. «Det er et tegn», sa stasjonsmesteren. «Ja», sa Trana sol. «Visst er det et tegn, men hva betyr det?» «Sies det ikke at en komet på himmelen spår sykdom og pest?» sa stasjonsmesteren. Han hadde selv sett det dagen før. en flammende kule på ettermiddagen. Det hadde vært overskyet og litt nedbør, men kulen hadde vært tydelig. Den måtte ha gått så lavt at den var under skydekket. Han hadde straks kontaktet hovedstaden. Der visste de allerede om kulen. De hadde fanget den opp på en av radarskjermene ved flyplassen i Rim, som lå mellom Tinn og Bre. De hadde ikke observert den direkte, men de hadde hatt den på radarskjermen lenge nok til å fastslå at det i alle fall kunne være en stor meteoritt. En av forskerne fra Bre var nå på vei til Tind for å lede en ettersøkningsekspedisjon. Ekstratoget skulle ta med seg to helikoptere fra Rim. Neste morgen skulle de lette og sette kursen vestover, for å mulig å finne spor av meteoritten som hadde tegnet det dystre varslet på himmelen. Flasken med pinjesprit var halv, og kjelen med brask tom da toget veste inn på stasjonen. De store lampene ble tent, perrongen ble en øy av lys i den mørke dalen. Toget var bare tre vogner langt. På to åpne vogner sto helikopterne svøpt i mørke presenninger. Den tredje vognen var en passasjervogn for forskeren av Bre og besetningen på helikopterne. Trane av Sol var borte for å hilse dem velkommen. Han følte seg klosset og litt overrasket da han hilste på forskeren fra Bre, som skulle lede ekspedisjonen neste dag. Hun het Marek av Brann, en høy, rank kvinne med rødt hår som falt ut under pelsluen. Trane av Sol hadde ordnet det slik at det på vertshuset var gjort i stand et kaldt aftensmåltid. Han ble selv med og spiste sammen med dem, ville bli litt bedre kjent med både Marek av Brann og de andre. Det var ikke godt å vite, tenkte Trane av Sol. Ingen visste hvordan de ville være, de fra den hjemsøkte hovedstaden. Særlig forskerne, som slåss med sin egen skjebne i de fengselslike laboratoriene. Det var faktisk første gang Trane av Sol var oppe i et helikopter, men han visste ikke om han var engstelig da maskinen lettet fra jernbanetomten og steg opp mot den grå himmelen. Det var to passasjerer i hvert av helikopterne. Trane av Sol satt midt mellom piloten og Marek av Brann. Han så Tindalen bli en sprekk under seg, så det glimte matt i den smale elven langs dalbunnen. Trollgranene sto svarte under dem, mens helikopteret klatret langs den bratte lia. Skogen ble lysere. Det var grønne pinjer mellom granene. Snart dukket det opp sletter og myrer kranset med lavere fjellosp, og endelig kom helikopteret klar av åssiden og hevet seg over høysletten. De fløy vestover i store svinger. Av og til så de det andre helikopteret på avstand som et stort og glitrende insekt. Trane av Sol hørte ikke noe gjennom lyden fra motoren. De to andre hadde høretelefoner, og han så av og til leppene deres bevege seg, men lyden overdøvet ordene, og han visste ikke hva slags beskjed de sendte seg imellom gjennom radioen. Han følte seg merkelig alene, nesten forlatt i den bråkende maskinen under himmelen. De skar klar av høysletten og utover en ny dal. Helikopterne hang i kløften som gjennom årtusener var skåret gjennom terrenget av elven Fall. Den var nesten helt skjult av tåke. Piloten snakket til Marek av Brann. Hun rystet på hodet, men han banket på et av instrumentene. Trane av Sol gjettet på at han mente turen hadde vart lenge nok, og at de måtte snu for å ha drivstoff nok til å komme seg tilbake til Tinn. Fordi piloten og Marek diskuterte, hadde de ikke oppmerksomheten rettet mot den nye høysletta vest for Fall. Det var mer snø her. De kom inn nokså høyt. Ettermiddagssolen glitret i skaren over lyngrabene. Og da så han det. Trane av Sol trakk Marek av Brann i armen og pekte. Tvers over snøflaten var det trukket et langt, svart spor. Det endte i en stor, snøbar flekk, og derfra sivet et tynn røyk opp mot himmelen. De to helikopterne fulgte sporet og kretset over restene av meteoritten. Trane av Sol fikk ikke ordentlig tak på hva han så. Han hadde trodd meteoritten ville ligne en knust sten, at kollisjonen ville ha sprengt et krater i lyng og grus. Han var ikke forberedt på å tolke de rykende restene av noe som ikke hadde vært sten. Med sprikende metallbjelker, med noe som glimtet av glass og metall. Mareks ansikt var hardt og hvitt da hun ga en ordre som selv Trane av Sol hørte gjennom motorluren. Helikopterne vendte tungt i luften. Ettermiddagssolen kastet skyggene deres foran dem på bakken. Maskinene jaget skyggene tilbake mot øst. Marek tok av seg høretelefonen og holdt hendene som en tut foran munnen. Skrek inn i Tranes øre. Romskip, ropte hun.
Hva?
Sa Trane forskrekket. Romskip, gjentok Marek. Noen har havarert med et romskip på vidda.
Hvem da?
Undret Trane.
Vet ikke, sa Marek. Men vi må finne dem. Jeg skal varsle jegerkorpset.
Marek fikk det på ny travelt med radioen. Trane av Sol tenkte på jegerne og varulvene deres. Snart, kanskje allerede i morgen, ville vraket av det fremmede romskipet undersøkes. Og hvis det var noen overlevende... Trane presset leppene sammen og stirret mot øst, der hvor kvelden samlet seg over Tindalen. Mens helikopterne landet ved vrak av romskipet, var Benji og Pinocchio på vei inn i den kalde skogen på Mist. De hadde tatt Benji og Pinocchio mesteparten av en dag og nå fram til slutten av høysletten. Der hadde de hvilt og sett utover dalen. Åssiden førte bratt nedover, men de kunne ikke se langt. Mye av dalen lå allerede i skygge. Kveldssolen farget tåken gyllen mellom de tette bartrærne i skråningen. De var trette begge to. Men de var ikke helt mismodige. Klærne hadde holdt dem noenlunde tørre og varme. De hadde funnet en grunn bekk, og vannet hadde smakt godt. Så hadde de fulgt bekken til den førte dem ned til et lite dalsøkk, hvor det vokste høyt, mykt gress. Nede i gresset fant de en slags bær, gullgrønne på farve. De kunne naturligvis ikke uten videre spise det de fant på en fremmed planet. De hadde ingen mulighet til å vite om bærene var giftige, men de visste at de ikke ville kunne klare seg med maten de hadde fått med seg. Derfor spiste Benny forsiktig 2-3 bær. De smakte søtt og fyldig i munnen. Så satt de på noen nakne steiner ved kanten av bekkefaret og ventet på at Bennys mave skulle si fra om den likte eller mislikte bærene. Pinocchio samlet tørr mose fra de høyeste steinrøysene og laget et lite bål. De trengte det egentlig ikke når solen sto på himmelen, men det beviste i alle fall at de kunne gjøre opp ild. Miromur var også begeistret over pausen. Den forsvant i det grønne gresset og kom straks etter tilbake. I munnen hadde den en liten, grønn fugl med lange, stilkete ben. Benji følte seg lettet. Hvis Miromur kunne spise fuglene, betydde det at også han og Pinocchio kunne spise dem. Og hvis de kunne spise fugler, kunne de sikkert også spise bær og andre ting. Men den lille fuglen var knapt mer enn en unge, og Benji mistenkte Miromur for å ha plyndret et rede skjult i gresset et sted. Han likte det ikke, men det var liten vits i å bli sint på en flaggerkatt som jaktet for å spise seg mett. Bærene fikk ikke Benji vondt av. Pinocchio begynte å snakke om å sette opp snarer til natten. Han mente han ville kunne finne tynne røtter som han kunne bruke til å lage slike snarer han hadde brukt på sin egen planet. De reiste seg og så nedover åssiden mot skumringen som samlet seg under dem. Så mange trær, sa Pinocchio med ærefrykt i stemmen. Ja, en hel skog, sa Benji. Han visste at på Pinocchios hjemplanet fantes det nesten ikke trær, bare ørken. Kanskje i morgen, sa Pinocchio. I kveld sover vi her, sa Benji. Han var også litt bekymret for den mørke barskogen, men likte bedre lyset og oversikten oppe på høysletten, selv om det sikkert var lunere nede mellom trærne. De slo leir. Pinocchio fikk fyr på bål igjen. Mens det ennå var lyst, laget han snarer. Han gravde i bakken og fant lyngrøtter, seige som tegr. De tynneste laget han en liten lasso av. Så festet han lassoen på en av grenene til det lave løvtreet med gullgrønne blader.
Han hadde merket seg at fuglene ofte satt i disse trærne og blandet farven fra fjerne med farven i løvverket, slik at de nesten ble usynlige. Pinocchio passet på at lassoen dinglet like over en av de andre grenene. Så laget han en sprekk i den nederste grenen med knivspissen og festet stilken til 3-4 bær i sprekken. Gikk det som han håpet, ville en fugl oppdage bærene. Den ville sette seg på grenen og bøye seg fram for å nappe til seg bærene. Da ville den måtte stikke hodet gjennom lassoen, og når den ville trekke hodet til seg igjen, ville fjærene fungere som mottaker. Jo mer den basket for å komme løs, desto fastere ville den bli hengende. «Jeger», lo Benji. «Egentlig er du en katt, akkurat som Miromur. Fuglejeger!» Pinocchio smilte. Han hadde ikke noe imot å bli sammenlignet med Miromur. Flaggerkatten satt på skuldrene til Benji, strakte på hodet og glippet med øynene. Det hadde nok vært en slitsom dag, med mye uvant flyvning. De satt på steiner ved det lille bålet. De brant små kvister og tørr mose. Det var ikke store flammen, bare noen små, gule ildtunger som kastet et mykt og urolig skjær over de to guttene. Benji stirret inn i flammene og tenkte på det bålet han hadde sett forrige kveld, da kulen fra Alexandria hadde brent opp på høysletten. De drakk vann. De spiste de gulgrønne bærene. «Er du mett?» spurte Pinocchio. «Ikke helt», sa Benji. «Vi får spare på maten», sa Pinocchio. «Kanskje får vi fugl i snaren i morgen?» Uten å ta av seg klærne krøp de to guttene sammen under det store sølvskimrende termoteppet. Bålet døde ved siden av dem. Det etterlot seg en eim av røyk i natteluften. En god og søt lukt. Tåken kom krypende opp fra den mørke barskogen og visket ut konturen av månen høst, slik at bare en gul flekk i det grå og svarte viste hvor på himmelen den sto. Miromur malte med hodet mot Benjis skulder. Klørene den gikk langsomt ut og inn slik de gjorde når den var tilfreds. Benji lå våken og lyttet til de mange lydene. Knittringen i termoduken hver gang en av dem beveget seg. Lyden fra bekken, som blandet seg med sildringen fra fjernere bekker. En tone for hver bekk. Klimperen som fingre på strenger. Suset i bartrærne var som buer over de samme strengene. En langsom konsert for strykere og natt på den ukjente planeten Mist.
Vi hørte Stein Lea, Jorunn Pedersen, Nina Skjefte og Kåre Grøttum i samtale om operaen Den italienske stråhatten av Nino Rota. Og dette programmet er tidligere sendt den 5. august i år. Program 2 sender på Heimvegen med vegoversikt, trafikkmeldinger og lett musikk i den neste halvtimen. I P1 er det tid for bok. Svein Sturla Hungnes les videre fra Mist, gjenferdenes planet av Jon Bing.
De to guttene Benji og Pinocchio fra stjerneskipet Alexandria har havarert på planeten Mist. De må forlate det brennende vraket av romskipet sitt og bi seg ut i ødemarken på den fremmede kloden. Ombord på stjerneskipet, som langsomt kommer nærmere Mist, tror vennene til de to guttene at de er forulykket. Men på selve planeten er vraket av romskipet blitt funnet, og innbyggerne frykter hva det kan innebære. Benji, Pinocchio og flaggerkatten Miromur vet ikke noe om dette der de våkner i den kalde skogen på Mist. Neste morgen begynte godt. De sto opp i luft fylt av gyllen morgensol. Tåken var ikke lettet ennå, men solen sprengte seg gjennom den og gjorde den om til lysende røyk. Da Pinocchio gikk over snarene sine, fant han tre fugler, mer enn de hadde våget å håpe. De plukket fuglene, renset dem og stekte dem over bålet. I går, sa Benji, ble jeg nesten sint da Miromur fanget en fugleunge. Nå er jeg ikke bedre selv. Vi må spise, sa Pinocchio. Miromur så opp fra bena og vingene som den hadde fått som sin frokost, som om den ville si, «Der kan du se», til Benji. De pakket sakene sine, men var ikke sikre på hvor de skulle gå. «Vi må dypere ned i dalen», sa Benji. «Hvis det er folk her, er det kanskje en vei der nede. Og hvis det ikke er noen vei, så finner vi sikkert en elv. Vi kan følge den, og før eller senere må vi da finne spor av folk.» De høye bartrærne stengte ute lyset. Grenene fanget morgentåken og stengte den inne. Der sollyset snek seg inn mellom grenene, ble strålene til søyler av fine vanndråper. Trærne sto tett, men ikke så tett at det var vanskelig å smette mellom dem. De nederste grenene var visnet av mangel på lys. Det ville vært lett å gå hvis det ikke hadde vært for snøen som ennå lå i skavler. Råtten snø som føttene gikk rett igjennom, og som ofte rakk dem til midjen. «Det må være vår», sa Benji der han strevet seg fremover, våt og svett. «Tenk hvordan det må ha vært i vinter», sa Pinocchio og skuttet seg. Den eneste som egentlig likte seg var Miromur. Den var vokst opp i skog. Den flagret fra tre til tre. Av og til var den borte i lange stunder. Men kom så flyvende tilbake, landet på en gren over guttene og slikket seg om munnen, mens den myste fornøyd ned på dem. Men også Miromur ble etter hvert mindre begeistret for skogen. Først landet han på et bartre for straks å lette med sinte skrik. Han flyktet mot Benji, og da Benji undersøkte flaggerkatten, oppdaget han at en barnål hadde stukket seg tvers igjennom vingen. De gikk bort til treet, og så at det var et annet slags bartre, med nesten helt sort stamme kledd med blank bark. Grenene var store de også, og barnålene lengre enn fingre og tykke som strikkepinner. Dessuten var de skarpe og stive, så spisse at Benji stakk seg til blods da han ville ta på grenen. «Bra vi oppdaget dem», sa han til Pinocchio. «Nå kan vi holde oss unna slikt.» Ut på ettermiddagen ble de stanset av en ur. Selv om den var bratt, så det ikke ut til at det ville være vanskelig å klatre i den. Det vokste lyng og busker i sprekkene. De kunne se skogen nedenfor, og gjettet på at den ikke kunne være stort mer enn 100 meter høy. De klatret forsiktig nedover. Solen hadde tatt bedre i ura enn innimellom trærne, derfor var det lite snø. De måtte støtte seg med knærne, men da gikk det nok så lett. Inntil de nådde foten av ura. Der hadde solen ikke fått tak, og en isvull dekket steinene. De klorte seg fast så godt de kunne, men rutsjet nedover over humper og isklumper. Benji reiste seg fortumlet, men Pinocchio ble liggende. Benji trodde han kanskje hadde brukket noe, men han satte seg opp før Benji nådde bort til ham. «Det gikk bra likevel», sa han. «Bare litt ør.» De slo leir ved foten av ura. Det var en liten slette der, hvor flere bekker samlet seg i et smalt vann. Det kunne ha vært riktig vakkert, med ettermiddagssolen gyllen i buskene langs ura. Men de var for våte og kalde til å tenke på slikt. Etter mange forsøk fikk Benji til et lite surt bål. Pinocchio forsøkte å lage fiskeredskap. Pinocchio var vokst opp i havkanten og vant med fiske. Men mens han satt og fumlet med redskapen, så Benji hvor klossete den høyre hånden var. «Du er hoven», sa han. Pinocchio rakte hånden ut og sprikte med fingrene. Håndleddet var dobbelt så tykt som det skulle være. En liten hevelse, sa han. Det går snart over. Pass klærne slik at de tørker litt, sa Benny og kastet mer skjegg fra bartrærne på bålet. Så skal jeg forsøke fiskelykken. Han gjorde ferdig snøret Pinocchio hadde begynt på og gikk stille gjennom buskene ned til vannet. Han ville ikke skremme fisken. Det var fordi han gikk så stille at han fikk se det. Et firbent dyr, dobbelt så stort som han selv, sammenkrøket ved bredden. Det drakk. Benny så bare den raggete pelsen og halen som dyret holdt løftet i været. Han ble stående bom stille. Men ikke stille nok. Dyret snudde seg. Det hadde et langt, smalt tryne, bredt hode og sorte, runde øyne. Fra underkjeven snodde huggtenner seg opp på hver side av trynet. Dyret måtte ha blitt like skremt som ham. Det bykset i vannet og svømte mot den andre bredden. Benji ble stående og se etter det. I stillheten hørte han Pinocchio småsynge ved bålet bak seg. Men han hørte mange andre lyder også. Lydene fra en fremmed skog som hadde vært så tydelig forrige natt. Lyden av skrik fra tretoppene. Av hese brøl som kanskje bare var vinden som vinte mellom skarpe barnåler, men som kanskje også var... Han lot snøret bli hengende, gikk tilbake til leiren og fortalte Pinocchio hva han hadde sett. Etterpå sa de ikke noe. Satt bare og matet det osende bål. Det var da de hørte dem over seg. De så opp og fikk et glimt av glittrende maskiner et sted høyt der oppe i det kveldsolen speilet seg i glass og metall. «Hva er det?» sa Pinocchio. «Vet ikke. En slags flyvemaskiner?» sa Benji. Pinocchio klemte seg selv rundt håndleddet, som han hadde bandasjert med en klut dyppet i isvann.
«Vi skulle nok ha blitt der oppe», sa Benji. Han følte han hadde ansvaret for at de hadde begitt seg inn i den bratte og kalde skogen. «Da ville de kanskje ha funnet oss.»
Pinocchio sa først ikke noe. Så sa han bestemt: «Ingen av oss tenkte på at de som bor på planeten kanskje ville forsøke å finne oss. Men nå vet vi at denne delen av planeten er bebodd. Hvis vi bare fortsetter, vil vi nok finne dem.» Benji så på vennen. «Det vil vi sikkert», sa han. «Om ikke de finner oss først?» Pinocchio smilte. De gjorde seg i stand for natten. Denne natten kom ikke søvnen lett til Benji. Han var våt, selv om termoteppet holdt han nok så varm. Steiner fra bakken stakk ham i ryggen og sidene. Han lå våken og lyttet til skogen. Det raslet i krattet. Det rislet i vannet. Løvet beveget seg. Vinden suste i bartrærne. En fugl fløytet. En annen svarte. Når han kikket fram fra kanten av termoteppet, så han bare natt og tåke som forandret seg. Ble til skikkelser. Snøftet et sted der inne. Som en vill gris, hvis det var det han hadde sett. Som en vill gris på jakt i en mørk og kald skog. Miromur stanget ham under haken med det lille hodet sitt, slikket ham i øret, malte fornøyd og varm i søvne. Selv om flaggerkatten ikke kunne gjøre noe fra eller til, følte Benny seg med ett trygg, bare fordi noen stolte på ham. Og han sovnet i den kalde og hviskende natten. Samme kvelden som Pinocchio og Benji sovnet et sted ute i den kalde skogen, satt Trana av Sol på ny sammen med Marek Abrand i vertshuset. Det var et enkelt vertshus. Noen ganske få rom for overnattingsgjester gjorde at det var mer enn en kneipe. Spisesalen var møteplassen i det lille gruvesamfunnet. De satt i det lavloftede rommet og drakk brask med bram. Kanskje mer bram enn det strengt tatt passet seg. Det var fullt i vertshuset denne kvelden. Stemmene var som bulder over bordene. Ikke nok med at de hadde fått besøk fra hovedstaden Bre, men et fremmed romskip var funnet oppe på vidda. Trane hørte små biter av samtalene rundt bordene. «Jeg har sett bildene. Det var knust,
knust som en rotten pinjefrukt. Ingen kunne overleve. Hvor lenge siden? Snart 1000 år, tror jeg. Trane av Sol smilte. De er redde, sa han. Er ikke du? Sa Marek. Trane av Sol så opp fra koppen med brask og møtte blikket til den unge kvinnen rett overfor seg. Et øyeblikk ville han slå det hele bort, late som det ikke var noe i verden han var redd for. Han som kunne bryte håndbak med ubjørn, om det var nødvendig. Men dette var noe annet enn villdyr. Dette var noe han ikke riktig forsto. Og den unge kvinnen så på ham med ærlige øyne. Et blikk Trane av Sol ikke hadde sett hos et annet menneske på lenge. Redd, gjentok Trane. Jo, redd er vi ikke det alle. Bare det ikke er en ny form for gjenferd, sa Marek og så ned i koppen sin. Det gikk kaldt nedover ryggen på Trane. Marek av Brann var fra den hjemsøkte byen, hovedstaden Bre. Har du sett den? Spurte han nysgjerrig, men litt skremt. Marek nikket. Bare en gang. Like etter at jeg var blitt utpekt til forsker. Jeg hadde flyttet inn i sentralinstituttet. Ettersom jeg bor alene, fikk jeg anvist en hybel i en av de borteste fløyene. Jeg våknet en natt ved at et gjenferd sto ved sengen min. Det var en gammel mann. Jeg kjente ham igjen fra fotografier. Det var bestefaren min. I hånden holdt han papirer han hadde funnet på bordet mitt. Rapporter jeg arbeidet med for å sette meg inn i den nye jobben min. Hva sa han? Spurte Trane. Det vanlige. Han sa at det var en stor ære at jeg fikk lov å arbeide på sentralinstituttet. At jeg ikke måtte miste oppgaven av syne. Oppgaven som sentralinstituttet og hele MIST er pålagt å løse. Og så irettesatte han meg. Hun nippet i glasset med Brann, og Trane så at ansiktet hennes var hvitere og strammere enn det hadde vært. Han hadde grunn til det. Men jeg har alltid hatt vanskeligheter med å konsentrere meg om oppgaven. Jeg blir så lett opptatt av andre ting, av verden rundt meg. Vi vet så lite om MIST, egentlig. Så lite om plante- og dyrelivet på en planet hvor vi har bodd i snart. Hun avbrøt seg selv. Jeg er glad, sa han. For hva? Sa hun. For at det ble deg som ledet ekspedisjonen, sa Trane. Det ble ikke sagt stort mer mellom dem den kvelden. De lyttet på ny til bruddstykkene av samtalene rundt dem. Bare de ikke kommer hit. Et skip fullt av dauinger, ha! Trane av Sol holdt nesten på å fortelle om seg selv. Hvordan han hadde tatt jobben i Tind. Det hadde for ham nesten vært en flukt. Langt borte fra hovedstaden hvor han var vokst opp. Her kunne han klatre i bratte lier i fritiden. Sitte og se på hornrev som beitet på viddene. Spionere på storskriker som spilte med halefjern og blåste opp strupetrommen om våren. Når hunden sang for den lille, brune hannen på snøbare flekker under trollgranene. Men Trane av Sol sa ikke noe særlig mer. Han satt der bare kantete, stor og mørk, og var leder for det lille gruvesamfunnet. For de bråkende menneskene som fylte vertshuset med støy og latter og lukt og svette. Marek av Brann ga ham hånden til godnatt og gikk gjennom rommet til trappen opp mot værelsen i annen etasje. Folk vek til side for henne. Hun bar med seg respekten fra Bre og sentralinstituttet. Trane sto alene tilbake. Gikk alene ut av vertshuset og brukte lengre tid enn han pleide på veien tilbake til det vesle huset han disponerte vegg i vegg med kontorene til gruven. Jegerne kom neste morgen. Trane av Sol var på perrongen da de kom. De landet i sine egne grågrønne helikoptre. Tre stykker. Hver med 5 jegere og 2 varulver. Og med fullt utstyr. Det var store menn, kledd i vinddresser med pelsforede anorakker. De hadde håndvåpen i beltet om livet. Og han var sikker på at de også hadde med seg andre våpen skjult i helikoptrene. Jegerne var tause. Selv om han innrømmet at de var nyttige og kanskje nødvendige, likte man dem ikke. Trane av Sol sto sammen med Marek av Brann. De hilste på troppsjefen, en mager, lyshåret mann som het Terne av Lava. Han fortalte at de hadde reist mesteparten av natten, men var klare til å dra videre straks varulvene hadde fått luftet seg litt. Det krympet seg i tranen av sol da han så varulvene bli sluppet ut. De lignet egentlig ulver på en måte, men var nesten uten hår i pelsen. For å beskytte dem mot kullen var de kneppet inn i grågrønne dekken. Hodene deres var store og kantete, med merkelige knuter under hodehuden. Kjeftene var lange, de siklet og slafset med stor, blekrød tunge. De så syke ut. Trane hadde alltid syntes de så syke ut. Men det var de ikke. De var veltrente, sterke og intelligente dyr, skapt til å jage. De var faktisk skapt av forskerne i Sentralinstituttet. Dette var et av de mest vellykkede eksperimentene fra laboratoriene. Forskerne hadde tatt arvestoffet fra egentlig ulver og forandret det. Gjort slik at intelligensen ble høyere, utholdenheten større, kroppen sterkere. Samtidig var dyrene blitt stygge å se på, men det var ikke så viktig. Det viktigste var at de var blitt slik forskerne ønsket seg dem. Et skritt i retning av å løse oppgaven, ble det sagt den gang. Den gang var for mer enn 200 år siden. Nå lusket varulvene langs perrongen, hoppet over jernbanespor og skjulte seg i krattskogen på andre siden. De liker ikke at vi ser på, sa Terne av Lava kort. Trane av Sol vendte seg også bort, og skjønte at varulven gjorde fra seg der i skyggen av trærne. Var de intelligente nok til å være genert, undret han. Ulvene kom luskende tilbake. De klatret opp i helikopterne uten at det ble sagt et ord. De to guttene fra stjerneskip Alexandria, Benji og Pinocchio, har havarert på planeten Mist sammen med flaggerkatten Miromur. De har vært nødt til å forlate vrak av romskipet, og er på vei gjennom den kalde barskogen på Mist. Vennene deres på stjerneskipet tror de to er omkommet, og de sørger over de to guttene mens Alexandra langsomt kommer nærmere Mist. Og guttene, som leter etter folk på planeten, ville kanskje ikke lett så iherdig etter dem hvis de hadde sett jegerne, som sammen med den skogsvante Trane av Sol og forskeren fra Sentralinstituttet, Marek Abram, er i ferd med å lande ved vraket av guttenes skip. Helikopterne kretset flere ganger rundt vraket før de landet. Det var ikke tegn til liv. Det var faktisk mer utdødd enn dagen før. Det sivet ikke lenger røyk opp fra det sortbrente skroget. Jegerne gikk først ut. De hadde mørke, butte automatvåpen i hendene, rettet mot vraket. Noen av dem bar ut laserkanoner som ble stilt opp på bakken. Da Trane og Mare klatret ut, sto de bak rad på rad med forsvar. Bak dette følte Trane seg litt latterlig, nesten overflødig. Men de ble stående mens jegerne og varulvene deres skritt for skritt gikk fram til vraket. De stilte seg i en sirkel rundt det. Terne av Lava tok med seg en mann til og gikk inn sammen med to varulver. Først da de hadde gitt klarsignal, gikk Marek av Brann fram til vraket. Marek kom omsider ut for å spise. Hun sa at skipet var helt tomt. At alt som kunne brenne var forkullet, men de kunne se at det måtte være et uvanlig avansert skip, beregnet på ferd mellom stjernene. Og det var helt ulikt det skipet som en gang for lenge siden hadde ført kolonister til Mist. Men det er menneskelig, sa Trane. Jeg mener, det er bygget av mennesker. Marek så på ham en stund. Ja, sa hun. Hvis du med mennesker tenker på vesener som av utseende ligner oss, men hva slags mennesker? Hun fikk det til å lyde som om mennesker kunne være mer uhyggelige enn slimete skapninger fra en annen stjernetåke. Varulvene kom tilbake og rapporterte. Trane av Sol kunne ikke forstå hva de fortalte, men han skjønte at de meddelte seg til jegerne. De klynket og plistret, siklet fra de åpne kjeftene og virret med hodet. Terna av lava kom tilbake og hentet dem. På østsiden av vraket var det med knyttnevstore steiner tegnet en pil som pekte mot dalen til elva Fall. «Hva skal dette bety?» spurte Marek. «De har gått denne veien», sa Terna av lava, og kastet med hodet i pilens retning. «De venter kanskje at det kommer fler», sa Marek. «Det må naturligvis ha vært en ulykke som fikk dem til å havarere. Kanskje de har søkt tilflukt i dalen mens de venter på andre. Radioen er vel blitt ødelagt?» Hun så tenksom ut. «Jeg er enig», sa Terna av lava, som om det betydde noe. «De venter på fler.» Han gjorde en pause, som om han trodde Marek av Brann ville si noe. Så la han til med den langsomme, kalde stemmen sin. «Invasjon!» «Hva?» sa Trane av Sol. Terna av lava så på ham som om han var en treg elev. «De venter på fler romskip», sa han. «En flåte av romskip. Vi må være forberedt på invasjon.» Han snudde seg mot Marek igjen. «Marek av Brann, du varsler selvsagt sentralinstituttet. Dets viten må vernes.» «Oppgaven må fullføres», mumlet Marek, og nikket til den slitte frasen som nå plutselig lød mer meningsfylt. «I mellomtiden vil vi forsøke å fange de som er gått mot dalen. To vesener, lett oppakning, det er alt vennene våre forteller oss.» Han nikket mot varulvene. «Ennå.» «Vennene våre», tenkte Trane av Sol, og så mot de skabbete dyrene som nesten virket komiske med pledd kneppet om buken. Han skuttet seg, og sa nesten før han hadde tenkt seg om, «Kan jeg fortsatt bli med?» Terna av lava så på ham, kaldt, vurderende, veiet liksom musklene hans, målte utholdenheten hans. «Du må sette igjen folk her for å holde vakt», sa Marek av Brann, «så du kan gå og trenge en ekstra mann til jakten.» Hun sa «jakten» på en måte som minnet Trane av Sol på at jegerne egentlig var menneskejegere, trenet i å lete opp rømlinger i de dype skogene rundt hovedstaden Bre. Terna av lava trakk bare på skuldrene. Trane av Sol skjønte hva han mente. Han fikk klare seg selv. Hvis han kunne være til nytte, fint. Hvis ikke, kunne han ikke vente seg noen hjelp fra jegerne. De la av sted i kveldskomringen. Det var 6 jegere, 4 varulver og Trane av Sol. De andre ble igjen på høysletta. Terna av lava slo ikke leir før det var svart. Trane av Sol ble nesten overrasket da han så jegerne varme brask over små primuser. Terna av lava rakte ham en kopp og sa, «Vennene våre forteller at de to fremmede går smått. Korte skritt, de er antagelig mindre enn oss, og lettere utstyrt. Hvis de fortsetter like langsomt, skulle vi kunne innhente dem i løpet av morgendagen.» Trane av Sol så på de 4 varulvene som satt ved siden av hverandre sammen med jegerne. Kjeftene var halvåpne. Sikle hang fra munnvikene. Det virket som om de smilte i det svake skjæret fra primusene. Som om de gledet seg til menneskejakten neste dag. Et annet sted i skogen gikk Benji og Pinocchio gjennom en grå dag. Solen hadde ikke klart å sprenge tåken, som lå kald og grå over skogen. Trengte inn mellom bartrærne og drev i bånd og remser mellom stammene. De kunne ikke se stort. Skogen var tett, og dagen så grå at den nesten var som skumring. Hånden til Pinocchio verket enda verre enn kvelden i forveien. Den var hoven, rød og varm. Det hjalp litt å holde bandasjen kald ved å dyppe den i isvann eller snø, men de visste ikke om det var riktig. Det hjalp ikke på humøret at de gikk seg fast. De hadde fortsatt langs den bekken som rant ut fra det smale vannet de hadde overnattet ved. Det var gått bra en stund, så hadde de skjønt at de gikk langs en hylle i åsiden. Over seg hadde de den bratte ura de hadde rutsjet ned langs. Den liksom bare tok seg en pause før den ble til et ordentlig stup på minst 50 meter. De hadde gått flere kilometer langs ura på den skogvokste hyllen før de skjønte at det bare galt av sted. Da var hyllen blitt så smal at de så vidt kunne gå ved siden av hverandre. Bekken var blitt til en liten elv som fosset over kanten av hyllen og kastet seg nedover fjellveggen under dem. De sto mellom mørke trestammer og så på det hvite skummet som blandet seg med tåken under dem. Pinocchio sa noe på italiensk som Benji ikke skjønte, men som han likevel forsto. «Vi kommer ikke lenger», sa Benji. «Ikke ned, ikke opp, ikke fremover.» «Men bakover», sa Pinocchio og lo. Det var ikke noen gladlatter. De åpnet den siste boksen med sjokoladedrikke og håpet at de skulle bli litt bedre humør av å smake noe varmt. Men det virket liksom ikke. Og etter kakaokoppen vendte de om og gikk tilbake langs hyllen i åssiden. «Hva om vi forsøkte å klatre opp her?» sa Pinocchio. Han stanset ved en bred, men nokså grunn bekk som kom tumlende ned ura, og han pekte oppover med den bandasjerte hånden. «Hvis vi kommer litt høyere, finner vi kanskje en annen vei ned lenger borte.» «Tror du det?» sa Benny tvilende. «Det er da bedre enn å gå hele veien tilbake i sine egne fotspor», sa Pinocchio. Benny var egentlig enig i det. De krabbet oppover. Det var lett å ta seg fram, selv om de for det meste måtte holde seg i bekkeleie. De ble våte, og vannet var iskaldt. Den siste biten var bratt og ekkel. Benny måtte hjelpe Pinocchio, som hadde problemer med hånden sin. Men så var de oppe. De var på kanten av en ny hylle, i alle fall en nokså plan del av åssiden. Ytterst mot ura vokste det ikke trær, men lenger innover sto barskogen tett og mørk som før. Benji satte seg på huk og hvilte seg, så seg tilbake over skrenten den veien de var kommet, så over tåkedottene som drev langs åssiden, og utover havet av skog. Pinocchio hadde funnet noen av de gullgrønne bærene i gresset. Han rakte en neve til Benji for å dele med ham. «Hysj», sa Benji. Han grep Pinocchio i armen og tvang ham ned på maven mellom lyng og gress, ned i kaldt myrvann og råtten snø. Under dem, langs hyllen de nettopp hadde klatret opp fra, så de en rad menn komme gående. Det var soldater, det skjønte de av klærne, av måten de beveget seg på, og av at de hadde våpen. De visste begge med det samme at dette var folk som lette etter dem. Og uten å si noe, skjønte de begge at det var best ikke å bli funnet av dem. Soldatene beveget seg nesten lydløst og mye raskere enn Benji og Pinocchio. Soldatene skremte Benji. Men han ble enda mer skremt av dyrene de hadde med seg. Magre og lurvete med store kantete hoder. Ved bekken hvor han og Pinocchio hadde klatret opp, stanset dyrene et øyeblikk, snuste litt og klynket før de gikk videre. Akkurat som om de hadde en liten konferanse, og bestemte seg til at det riktige sporet ikke førte oppover, men videre bortover langs hyllen i åssiden. Og så fortsatte de mellom trærne. «Flaks», hvisket Benji nesten uhørlig. «Vi har gått tilbake i våre egne spor, og vann gjør det vanskeligere å lukte seg frem til.» «Men de kommer igjen», sa Pinocchio. «Hva skal vi gjøre?» Nede i dalen så tærne av lava på kartet han hadde med seg. «Vi har dem i fella nå», sa han, uten glede. Han bare slo det fast slik det var. «Vennene våre forteller at de har gått nedover dette draget mot nord. Men det slutter i et stup de ikke kan ta seg nedover.» Men en av varulvene vendte tilbake etter litt ekstra plistring. Den snuste rundt der hvor en bekk kom sildrende ned fra et høyere åsdrag for å slutte seg til elven som rant mot dalbunnen. Så begynte varulven å klatre. Trane sto og tenkte seg om noen øyeblikk. Varulven var nesten på toppen av skrenten da han bestemte seg for at han like godt kunne følge etter. Han tok fatt på veien opp gjennom bekkefaret. Han hørte basketaket før han nådde opp, og han ble stående og se. De fremmede romvesenene rullet rundt i lyngen sammen med varulven. Over dem flagret et lite dyr han ikke hadde sett maken til tidligere. Det lille dyret og de to guttene forsøkte å få has på varulven, men det var ikke vanskelig å se hvem som hadde overtaket. Den ene av guttene fektet med en kniv, men visste tydeligvis ikke hvordan han skulle bruke den som våpen. De fremmede romvesenene. De som truet Mist. De som hovedstaden hadde sendt bevepnede helikoptere og jegere for å fange. Trane så de to guttene slåss med den tunge varulven. Så de skittne og fillete klærne deres. Og kjente sinnet stige i seg. Han var borte i kava av ben og armer med noen få byks. Han rev kniven ut av guttens hånd og forsøkte å bruke den med større kyndighet enn ham. Varulven vinte, siklet og glefset etter ham. Viste det hvite i øynene og veltet død om på siden. Trane av Sol reiste seg. Han kastet kniven fra seg og kjente sinnet dø som en kald, ekkel følelse i magen. Hvordan skulle han forklare dette til jegerne? For terne av lava med de kalde, grå øynene? Utmerket, sa en vennlig stemme ved siden av ham. Han snudde seg. En robot stod der og rugget litt fra side til side på 5 metallben. Utmerket, sa roboten. De skjønner, selv om jeg har 6 armer, kan jeg ofte være for hårhent for slike oppgaver. Den sakset med tengene som armene sluttet i. Jeg er så alt for sterk. Trane av Sol sto målløs og så på den. Men hvis de unnskylder meg, sa roboten og snodde en arm om hver av guttene. Jeg tror faktisk det er best at jeg går og tar disse med meg. Det vil alt for snart komme flere hit. Den svingte guttene opp på ryggen sin og begynte uten å snu å gå bakover inn i skogen. 2 stilker med øyne på toppen grodde opp og vendte seg mot Trane. Jegerne, mener jeg. De vil være her om et par minutter. Var jeg dem, ville jeg forsøke enten å forsvinne eller finne på en god forklaring. Og så gynget roboten innover i skogen, manøvrerte behendig mellom trestammer og ble borte nesten uten en lyd. Trane av Sol følte forundring over at noe som så såpass klosset ut kunne bevege seg så smidig, raskt og lydløst gjennom skogen.
Programledere for Etter skoletid i dag var Elisabeth Moen, Kirsti Råum, Hans Henrik
Hans-Erik Svarlige og Ole Fredrik Lund. Produsent i Namsos var Jon Hildrum. Over til Oslo.
Tid for bok. Svein Sturla Hungnes les videre fra Mist, gjenferdenes planet av Jon Bing.
Guttene Benny og Pinocchio fra stjerneskip Alexandria har havarert på planeten Mist. Her treffer de blant annet Skar av Gnist, som bor liken fredløs sammen med roboten Gorm. Hun skjuler seg fordi sentralinstituttet, som styrer samfunnet på Mist, ikke liker uføre, og Skare er født med en ubrukelig fot. Sentralinstituttet arbeider for en eneste ting, å finne en løsning som gjør det mulig å forlenge menneskers liv. Forskerne er selv på en måte redde mennesker. De må bøye seg for ønskene til gjenferdene, gjengangere av fedre og bestemødre og andre som for lengst er gått bort. Benji og Pinocchio tror knapt på spøkelser, men blir nysgjerrige da de hører at gjenferdet til Skares bestefar har gitt roboten Gorm opplysninger som tyder på at noe gåtefullt ligger skjult i fjellet mange dagsreiser unna. Mens de gjør seg klar til reisen, har faktisk stjerneskipet Alexandria tatt kontakt med sentralinstituttet, og to bibliotekarer er på vei mot planeten for å besøke dem. De var allerede på vei. Et lite opptog gjennom den tette barskogen. Gorm gikk først. De kunne høre stemmen hans drive bakover fra tid til annen, mens han forsøkte å oppfylle sin gjerning som naturfaglærer. Og hvis dere ser nøye på bakken under sølvgranene til venstre, vil dere se merker etter sabelsvin. De har rotet opp marken med de store tennene sine. Stikk i strid med hva man skulle tro, er sabelsvin et fredelig dyr. Det lever bare av planter. Tennene er slett ikke huggtenner, men brukes til å rote jorden med. Særlig er den glad i marsipansopp. På den brede, kantete ryggen av Gorm red Skare. De hadde vært i tvil om hun burde bli med. De, det vil si Benny og Pinocchio. Skare selv hadde ikke vært i tvil. Hun ville bli med. Dette begynte med bestefars gjenferd, sa hun. Det var det som ga rebusen til Gorm. Det må ha ment at jeg skulle være med på slutten, som det høver seg en gnist. Benny hadde nesten følelsen av at det var roboten som ledet ekspedisjonen. Men det var bare tilsynelatende. Roboten var programmert. Den fulgte en bestemt rute gjennom skogen til et bestemt sted. Den var som en vandrende veiviser, men ikke mer. Akkurat som en veiviser kunne den ikke bestemme hva som skulle gjøres langs veien eller når de kom fram. En veiviser reist av et gjenferd, tenkte Benny og grøsset. Mon tro hva slags mål en slik veiviser pekte mot? De hadde ikke noe kart over planeten Mist. Gorm hadde tegnet et for dem. De slangelike metallarmene hans hadde med stor presisjon ført 6 penner samtidig over et papirstykke og skrevet navn på elver, sjøer og byer med like regelmessige bokstaver som en skrivemaskin. Men det var likevel mer en skisse enn et kart. Reiseruten var klar. De var på vei nordover, nesten rett nord til de støtte på sjøen Tarn. I den østre enden av denne sjøen lå hovedstaden Bre. De skulle vest om Tarn, til vestsiden av det høye fjellet Hjelm som kneiste over hovedstaden. På denne fjellsiden tegnet Gorm høytidelig et kryss med den røde pennen sin. For pennene hadde naturligvis forskjellige farver, slik at kartskissen ble riktig munter. Og dette røde krysset på kartet viste hvor de var på vei. Benny ante ikke hvor mange dagsmarsjer det var dit. Det var vanskelig å måle avstand på kartskissen i form av skritt gjennom skog. Den ene foten satt foran den andre under mørke bartrær, nesten lydløse skritt på det tykke teppet av døde nåler.
De klatret ned langs åssiden, ned til elva Fall. Elva var bred og mørk. Den gikk stor, snøen smeltet i fjellet og hadde fått elven til å svulme. Trær og busker stakk opp fra vannet langs bredden, og viste at den vanligvis ikke var så bred og dyp. Der den gikk i stryk, ble det mørke vannet grønt og hvitt. Skumdotter ble pisket opp og drev videre som leketøysskip. Den heter Fall fordi den går i stryk og fosser nedover til Tverrdalen, sa Gorm. De fant en sti langs elven. Det var en dyresti, tråkket av sabelsvin og ubjørn. Og, naturligvis, av bekkesau, sa Gorm. Bekkesau er det vanligste dyret i dalene. De holder seg langs bekker og elver, eftersom de for det meste spiser vannplanter og myrgress, og de drikker store mengder vann som de trenger for fordøyelsen. De så snart de første bekkesauene. Det var raggete, grå dyr med taggete horn. De sto midt ute i et stryk og rotet med hornene i vannet. Av og til fanget de noen glatte stengler med vannplanter og rykket dem opp. Den som hadde fanget vannplantene på hornene, holdt dem fram til en av de andre sauene, som slafset plantene i seg. Da de rastet ved elvebredden, kom solen plutselig fram gjennom skylaget. Med ett ble dalen omskapt. Vannet ble skinnende og gyllent, luften full av regnbuer. Granene lysnet og ble grønnere i farven. Luften glittret av duggdråper. Skare lo mot solen. Våren, sa hun. Snart er sommeren her. Og som om solgløtt hadde vært et signal, kom tre helikoptere fram fra skyene. De holdt god høyde, og lyden av dem kunne ikke høres over bruset fra Fall. Men det gikk kaldt gjennom Benji. Han så de grå og grønne maskinene som i rett linje skar over dalen. Han ble minnet om at de slett ikke var ute på en uskyldig fottur i skogen, men tvert imot var jaget av soldater, var fredløse for jegerne fra Bre. Han pekte uten et ord mot helikopterne og snudde seg mot Gorm. Men Gorm hadde allerede søkt tilflukt i ly av noen bartrær. Over oss har vi nå tre helikoptere tilhørende sentralinstituttets jegerkorps, sa Gorm med samme turistførerstemme som han hadde brukt tidligere. De er på vei fra vraket av romskipet til en provisorisk base i Rim. Bare de ikke opptager oss, sa Benny. Ingen fare, sa Gorm og la av seg turistførerstemmen. De holder ikke utkikk engang. Hvordan vet du det? Jeg har selvfølgelig innebygget svært følsomme radiomottakere, sa Gorm. Jeg avsøker alle jegerkorpsets frekvenser. Dessuten, sa den etter en liten pause, som om programmene dens var kommet til at det var hensiktsmessig å fortelle dette til andre. Dessuten har jeg også andre måter å spore opp aktivitet i skogen på. Som jeg kanskje har nevnt tidligere, er vi roboter av type 60 RM nesten enestående i vår allsidighet, og vi vet det, sa Skaragnist vennlig til Gorm. Vi stoler på deg. Det gikk fortere langs stien enn inne i skogen. De gikk hele dagen. Om natten slo de leir. Skare, som mente hun hadde hvilt under hele turen, laget mat til dem alle tre. Neste dag ble en gjentagelse av den første. Vandring langs den krokete stien gjennom en kald og fuktig barskog. Det regnet ikke, men det lå tåke over elven, og fukten trakk inn gjennom alt som ikke var vanntett. Igjen var det flaggerkatten Miromur som satte størst pris på turen. Den synes det var riktig festlig at menneskene dens omsider var kommet ut av hulen. Menneskene gjorde det eneste fornuftige, nemlig å gå tur i skogen. Og ikke bare var det skog her, det var også en elv. Og rennende vann betydde fisk, det visste Miromur. Den spredde redsel blant bekkesau, den krøp sammen på steiner ute i strykene. Og idet en fisk spratt på vei opp mot strømmen, bykset Miromur til og grep den i kjeften. Det var gullglinsende, slanke fisk den fanget, omtrent så store som Benjis håndflate. Benji var omhyggelig med å rose flaggerkatten, som lot seg smigre og fanget mange fisker, nok til at det også ble mat til menneskene. Gullpil, sa Gorm og foreleste, er en liten fisk med rødt kjøtt, meget velsmakende. Gullpil holder om vinteren til på stort dyp i sjøene, men om våren går den opp i bekker og elver mot flomvannet. Gorm var som et vandrende leksikon, som la i vei på den minste foranledning. Den belærende tonen kunne være ganske irriterende, men Benny og Pinocchio var bibliotekarer nok til å skjønne nytten av det de lærte om planeten Mist. Brukte 3 dager på turen ned langs fall. Det var strevsomme dager, men Benji og Pinocchio hadde godt av det. Musklene deres var ikke slappe lenger, og støvlene sluttet å gnage. De begynte å få større glede av turen, av naturen rundt seg, av skjønnheten som tross alt bodde i den dystre dalen med åsider tunga mørk barskog, og den skummende elven som buldret langs dalbunnen. Om formiddagen den 4. dagen stanset de opp i åsiden og så utover en ny dal. Veldalen kalte Gorm den, etter elva som rant ut fra innsjøen Hol i øst. Denne dalen var annerledes. I syd var åsiden bratt og fylt av mørke bartrær, men i nord, midt imot dem, var åsene mykere. Runde koller som langsomt steg mot en ny høyslette. Løvskog spedde opp barskogen, og ned mot elva var det antydning til grønne voller. Elva var også annerledes. Det fossende vannet fra fall møtte en bred og stille flod. Da de kom helt ned til den, så de at den var nesten 20 meter bred, og at vannet var mørkt og dypt. Striper av vannplanter drev i overflaten. Det var ved bredden av vel at Gorm foreslo at de skulle bygge en flåte. «Mye raskere med flåte», sa han. «Men Gorm», innvendte Pinocchio betuttet. Han visste ikke riktig hvordan han skulle fortsette, og sa ikke mer. «Men Gorm», hermet Benji, «vi vet ikke hvordan vi skal bygge en flåte.» De behøvde ikke å ha bekymret seg. Gorms hukommelse var sikkert full av tegningene til de forskjelligste ting, og de 6 armene dens kunne brukes til mye. En av dem kom fram fra metallkroppen som et sagblad. I løpet av ettermiddagen felte Gorm 6 store bartrær. Roboten kvistet dem omhyggelig med en arm hvor tengene plutselig var byttet ut med et øksehode. Da de 3, Benji, Pinocchio og Skare, gjorde seg i stand for natten, var den fremdeles i gang med armene som stadig fikk nytt verktøy i endene, alt ettersom behovet meldte seg. «Hva tror dere ellers jeg gjør om natten?» sa Gorm litt overlegent da Benji tankeløst spurte om den ikke skulle hvile. «Sover?» «Glemmer du ikke at jeg er en robot? Roboter sover aldri. Det er sannelig litt av en avveksling, skal jeg fortelle deg, å kunne gjøre noe nyttig mens dere ligger der bevisstløse og snorker. Ikke det at jeg vanligvis kjeder meg. Roboter kjeder seg aldri. Vi har vårt å tenke på. Men en avveksling er det unektelig.» Gorm tente en lykt og fortsatte arbeidet mens de 3 sovnet inn på den grønne elvebredden. Og neste morgen lå den der. 3 meter lang, 2 meter bred, med tverrliggere festet over de tykke stammene som et lite dekk, og med en lang styreåre festet til en gaffel akterut. «Hva med deg?» spurte Benji. «Hvis du faller uti?» «Jeg har ingen problemer med vann», sa Gorm. «Kroppen min er fullstendig vanntett. Om nødvendig kan jeg fortsette på bunnen av en elv, men vekten min er for høy til at jeg kan reise med flåten.» «Hvis han slipper å holde følge med dere», sa Skare, «så kan han bevege seg mye raskere. Vi kommer nok ikke til å flyte fortere med strømmen enn at Gorm kan holde følge med oss på bredden.» «Og ikke vær redd for stryk eller fosser», sa Gorm. «Er mine opplysninger riktige, flyter elvene forholdsvis rolig.» Flåteturen varte i 3 dager. De fløt fram over den mørke, glatte overflaten til Bell. Inne på bredden holdt Gorm humpende følge med dem. Miromur nøt rollen som skipskatt. Om dagen satt den i stavnen og freste mot fisken i elven. Selv om det var mindre gullpil enn i fall, fanget den noen hver dag. Ikke nok til at menneskene fikk noe å spise, men nok til at den selv var mett og fornøyd. Sent den 3. dagen kom de til det stedet hvor elven bøyde av mot vest. De gikk i land på nordbredden, på siden av en rund, grønn ås. Neste dag tok de seg fram gjennom uveisom skog til de kom rundt åsen. De sto i en ny åsside. Mot nord reiste fjellsiden seg bratt fra dalbunnen. Det blinket i snø og is høyt oppe mot himlen. Hjelm, sa Gorm. Det er på baksiden av dette fjellet at det er satt et kryss på kartet. Tåke drev i dalen og lå som flettebånd i fjellsiden. Fjellet Hjelm så dorskt og søvnig ut, som en slumrende kjempe, men samtidig truende, som om kjempen hvert øyeblikk kunne våkne og kaste rullende torden utover dalen. Da de gikk videre, kunne de merke at det oftere var spor av folk. Mot øst lå innsjøen Tarn og hovedstaden Bre. De hørte det fløyte i et tog ikke mange kilometerne unna. De hadde ikke langt igjen, men brukte likevel 2 dager på denne turen. De måtte gå forsiktig. Ofte skjulte de seg i tette skogholt, mens Gorm sto stille og lyttet på radiobølger eller analyserte lyder og luft. Ettermiddagssolen hang i tretoppene mot vest da de begynte den siste oppstigningen på nordsiden av Hjelm. De skulle et godt stykke opp i fjellsiden, og Gorm stanset dem i et dalsøk like nedenfor tregrensen. «Vi slår leir her i natt», sa den. «I morgen vil vi nå fram til krysset på kartet.» Det var kaldt opp i fjellsiden. Fjellosp sto og skalv med gullgrønne blad, som om den også frøs. Tåken kom rullende langs fjellsiden. De ble innhyllet i klam kulde. Det var mens de satt slik, med teppet rundt seg og søvnen stikken i øynene, at Gorm plutselig sa: «Jeg tror det vil interessere dere å få vite at jeg nettopp har mottatt en ny radiosending fra en satellitt. Sendingen er fra stjerneskipet Alexandria og forteller at bibliotekarene er fredelige og kommer med kunnskap.» Det ga et sett i Benji. Alexandria. Han hadde vært så langt inne i tankene på planeten Mist og det gåtefulle oppdraget gjenferdet hadde lagt på dem, at han helt hadde glemt at det fantes noe slikt som et stjerneski på den andre siden av himmelen. Guttene Benji og Pinocchio fra stjerneskipet Alexandria havarerer på planeten Mist. Her treffer de Skar av Gnist, en pike som lever lik en fredløs i skogen sammen med roboten sin. Årsaken er at sentralinstituttet, som styrer samfunnet på Mist, ikke aksepterer mennesker med fysiske skavanker, og Skare har en forkrøblet fot. Sentralinstituttet forfølger en eneste oppgave: å finne en måte som kan gi mennesker lengre liv. Og forskerne ved instituttet blir drevet fram av gjenferd, gjengangere av forfedrene deres. Guttene tror ikke på spøkelser, men de følger nysgjerrig med når Skares robot Gorm avslører at gjenferdet til bestefaren hennes har etterlatt seg en rebus. Denne rebusen har nå ført guttene, Skare og roboten til fjellet Hjelm. Og her oppfanger de for første gang signaler fra den satellitten stjerneskipet Alexandria har satt i bane om Mist. Men de vet ikke at bibliotekarene Kayab og Mol akkurat nå nærmer seg planeten. Det var ingen plass i nærheten av hovedstaden Bre som passet til å lande på. Derfor landet de på selve innsjøen som byen lå ved, innsjøen som ble kalt Tarn. De kom inn over den mørkeblå sjøen i lav høyde. Bølgene toppet seg foran dem og ble slått til skum og damp i det bind 2 satte seg ned på. Samtidig bremset de opp, både med luft- og vannbremser, og ved å skyte rakettmotorene mot fartsretningen. Sett fra land måtte det være et skremmende skuespill av ild, vann og damp. De lot romfartøyet gli over bølgene mot bryggene i Bre. Kayab og Mol ikke av de nødvendige kommandoene som gjorde at romfartøyet ville bli liggende nær bryggen som var klarert for dem. Det trengtes ikke fortøyninger eller låser. Datamaskinen ombord ville passe på at romfartøyet alltid holdt seg på rett sted, og på at bare Mol, Kajab, eller de som hadde det nødvendige passordet, ville bli sluppet ombord. Bryggen var av støpt betong. Midt på sto en liten gruppe mennesker. De kom mot Kajab og Mol. Alvorlige, ranke skikkelser. Forrest gikk mannen de hadde sett på fjernsynsskjermen på Alexandria. Velkommen, sa han og gjorde et stivt bukk, som om han ikke var vant til å vise høflighet. Velkommen til Mist og Bre. Mitt navn er Pavel Avglo. Jeg representerer sentralinstituttet. Dette er Kajab, sa Mol, og viste med hånden mot Kajab. Jeg er Mol. Vi er bibliotekarer. De fulgte vertskapet gjennom gatene. Kajab gransket byen, så de enkle, hvitkalkede husene, så tegn på flittige og nøysomme innbyggere. Byen lå i en fjellside, bygget i terrasser oppover mot en veldig bygning som lå like et fuglefjell over resten av bebyggelsen. Alt virket velordnet, velstelt og nøkternt. Ingen overdådighet, ingen skrikende farver, ingen tegn til overdrivelser. Det skremte Kajab litt. Han smakte på luften, og syntes den smakte bittert, som om den var blandet med angst. De stanset ved endestasjonen for en tannhjulsbane. En gulrød vogn ventet dem, den eneste farveklatten de hadde sett i gatene til nå. Klaprende klatret den opp de bratte gatene, over spisse hustak, opp mot sentralinstituttet. Kajab og Mol hadde beregnet det slik at de skulle lande om kvelden. De ville gjerne at det første møtet med innbyggerne på Mist skulle være kortvarig, slik at de fikk en natt til å fordøye førsteinntrykket. De ble vist til rom hvor de kunne stelle seg og tilbringe natten. Også det var enkle værelser, men komfortable. I oppholdsrommet var det satt fram en kanne av den varme, bitre drikken og en rundmavet flaske med brennevinet. Mol skjenket brennevinet. Den varme drikken, sa hun. Brask, sa Kajab. Den gjør meg våken, sa Mol. De satt og snakket om det de hadde opplevd, om menneskene og byen. Alt er så kontrollert, så veloverveiet, sa Mol. Vennligheten er som en tynn silkehanske trukket over en neve av metall. Men de sov trygt. Nede på havnen lå det kraftige romfartøyet Bind 2 og lyttet til hjerteslagene deres gjennom de små radioene begge bibliotekarene hadde operert inn under huden ved øret. Skulle de trenge hjelp, var den ikke mange sekundene unna. Bibliotekarenes oppgave var å samle og systematisere informasjon. De var flinke til å få folk til å snakke. De ble ikke utålmodige, men ville alltid gjerne høre mer. Det var jobben deres, og de har tid nok. Neste dag ble de vist om i sentralinstituttet. De fikk se de skinnende laboratoriene. De så instrumenter og apparater. De skjønte at sentralinstituttet var et av de største medisinske forskningsmiljøene som fantes, større enn noe de visste om fra før. Titusener av forskere arbeidet i de kilometerlange korridorene. Kajab og Mol passet på ikke å snakke sammen på språk vertskapet ikke forsto. Det ville lett virke som hemmelighetskremmeri. Men de behøvde ikke å veksle ord for å skjønne at de mente det samme om det de så. Det var mye de ikke ble fortalt, mye de ikke fikk se. Da de sto i et av laboratoriene for dyreforsøk, og Kajab så de deformerte skapningene som lå bedøvet i burene, lurte han på om dette var forklaringen på angsten som lurte i luften. Men hva slags problem var det de lette til løsningen på? Hvilke store oppgaver var det sentralinstituttet arbeidet med, og som planetens befolkning var enige om å bruke så store ressurser til? Selv om Kajab og Mol kunne kunsten å spørre, selv om de samarbeidet for å lirke Pavel av Glo og de andre på gli, hjalp det ikke. De fikk unnvikende svar. De spiste lunsj i et værelse med utsikt over Tarn. De spiste nesten alene, bare Pavel av Glo holdt dem med selskap. Han virket enda mer anspent enn tidligere, og var taus og tenksom under hele måltidet. Da de reiste seg, kom det en melding fra bind 2. Kaja ble forbauset. Etter reglene skulle de ikke kontaktes uten at det var noe svært viktig som stod på. Den var svært kort. Havarert kule funnet på fotografier av høyslette sydvest av Bre. Vraket viser tegn på eksplosjon og brann. Helikopter stasjonert ved vraket. Kajab så på Mol, som møtte blikket hans. Det kunne bare bety én ting. Kulen med Benji og Pinocchio hadde havarert på Mist, stikk i strid med sannsynlighetsberegningene. Men hadde guttene overlevd? Og hvorfor hadde ikke noen nevnt vraket for dem? Det måtte jo være oppdaget når helikopter holdt vakt ved det. De to bibliotekarene sa ikke noe. Men også de kjente at de ble mer anspente på vei mot det møte Pavlov Blod var så nervøs for. Etter at Kajab og Mol kom til Mist, våknet ikke Benji før grålysningen, men gjennomsvett og kald, med hodepine tordnende i tinningen. Han tok seg straks til øret for å forsøke radioen som var operert inn under huden, men måtte lete litt mellom bølgelengde før han fant satellittkringkastningen. Bibliotekskip Alexandria. Vårt formål er bare utveksling av opplysninger. Våre bibliotek og arkiv vil kunne stilles til disposisjon. Vi kommer i fred. Ordene var tydelige nok, men samtidig var det masse forstyrrende radiostøy.
Radiostøy, sa Gorm.
Lydløst hadde den tunge roboten flyttet seg bort til bekken. Hva mener du? Sa Benji. Ikke langt unna er det maskiner som forstyrrer radioen, sa Gorm. Men vi hører sendingen tydelig nok, sa Benji. Jeg tenkte på muligheten til å svare, sa Gorm. De forsøkte å kontakte Alexandria, både Benji og Pinocchio, men de fikk ikke noe svar. Det kunne komme av flere ting. Det kunne være forstyrrelsene som var så store at de svake signalene fra miniatyrradioene ikke trengte igjennom, eller at satelliten ikke var utrustet for å fange opp slike signaler. Jeg skjønner ikke riktig, sa Pinocchio. Jeg trodde vi var helt alene. Benji nikket. De hadde skjøvet tanken på stjerneskipet til side. Hadde ikke forsøkt å gjette om det var gått til grunne samtidig som de selv havarerte. Men nå visste de at det var der. Et eller annet sted oppe i himmelrommet, på vei til Mist. Og langsomt vellet det fram i ham. Et sted langt inne i Benji, en glede. En boblende og nesten dumdristig glede. Nå var han ikke redd for noe lenger. Nå var stjerneskipet der, med sine datamaskiner og romfartøy og ufattelige last av kunnskap. Og, viktigst av alt, med bibliotekarene. De rolige menneskene som både Benji og Pinocchio hadde vennet seg til å betrakte som sin egen familie. Benji kikket skrått på Pinocchio, og Pinocchio møtte blikket hans. Det lurte et smil i øynene hans også. Benji kjente på seg at humøret lettet. Det var som solen drev bort tåken fra en dal. Krysset på kartet, tenkte han høyt. Her sitter vi og det er langt på formiddagen, og så er krysset på kartet like i nærheten. De klatret videre opp fjellsiden. De lave buskene forsvant, og skråningen ble steinete med lyng og lav over fjellet. Hva tror dere det kan være? Spurte Skare. En skatt? Foreslo Pinocchio. Nei, hva skulle det være godt for? Sa Skare tvilende. Våpen, sa Pinocchio lavt. Et fryktelig våpen som du kan bruke mot forskerne i sentralinstituttet. Men jeg ville ikke det, sa Skare. Og Benji tenkte at hun kanskje var nok så forskjellig fra den bestefaren hun hadde møtt gjenferdet til. For Skare ville ikke bruke vold, selv om hun hadde god grunn til å mislike de kaldblodige forskerne i Bre. De kravlet oppover i flere timer. Kjente det ble kaldere. Snøen dekket bakken i flak, og litt lenger oppe så de en isbre velte fram gjennom et dalsøkk. Isbreen var skittenhvit og sprukken som gammel morkenstein. Vann sildret ned fra den. Det var mot denne breen Gorm hadde kurs. Roboten stanset under brekanten. Den viftet med alle seks armene. «Her er det», sa den. Benny så seg tvilende omkring. De var i en liten forsenkning i fjellsiden. Steinene var nakne og kalde. Isbreen var ikke mer enn et par meter tykk. Den så gammel og slitt ut. Kanten av den hang utover et heng i fjellsiden og skygget for solen. Fra skyggene kom det kalde gufs. I bunnen av dalen sildret mange små bekker gjennom grusen. Vannet samlet seg i en dam ved kanten av dalsøket før det rant over og videre nedover. «Hva skal vi gjøre nå da?» sa Skare og sparket inn løse grusen. «Grave?» «Det er nå dere får bruk for resten av beskjeden», sa Gorm. «Dere vet, første venstre, andre høyre, tredje rett frem.» «Ja, men hva betyr det?» sa Pinocchio. «Første venstre hva?» Han pekte mot venstre, men der var det bare den blankskurte fjellveggen som velvet seg opp av dalsøkket. «Jeg vet ikke», sa roboten. «Som dere vet er vi roboter av modell 60RM usedvanlig selvstendige og har evnen til å gjøre selvstendige vurderinger, men selv vi har en grense der vår fornuft og logikk ikke hjelper oss videre. Som kjent er mennesker kjennetegnet ved at de blant annet kan handle uten å bygge på fornuft eller logikk. De kaller det fantasi, noe som jeg, en robot, antagelig mangler, selv om...» «Ja, ja», sa Skare, litt ergerlig over at Gorm skulle velge denne anledningen til å starte et av foredragene sine. «La oss undersøke stedet. Det er kanskje ikke så fantasifullt, men et sted må vi jo begynne.» Pinocchio gikk til høyre, hvor fjellsiden var en ur av rullestein. Skare brukte det mekaniske høyrebenet sitt til å grave med hælen i grusen. Gikk fra sted til sted og gravde prøvene for å se om grusen skjulte noe. Benji gikk lengst inn i dalsøket, inn under den dryppende kanten av isbreen. Dråper av isvann traff ham i nakken, og Miromur, som også ble truffet av dråpene, skjøt rygg og fektet med labben etter dem, som om det var våte, fallende insekter. Det var et rart lys innunder isbreen, grønt og hvitt på samme tid. Skyggene ble dypere da man kommet et par meter innenfor overhenget, og tok etter hvert form. Til høyre var det en vegg av grus og stein, til venstre førte det videre inn under brearmen. Benji gikk forsiktig videre. Skyggene tettnet, men han fant ikke noen ny steinvegg. Han gikk ikke langt, toppen 10-12 meter. Da skjønte han den merkelige fortsettelsen av beskjeden. Gjenferdet hadde ønsket at Skare skulle finne inngangen til en hule, og anvisningen om å gå til venstre eller høyre måtte være anvisninger på hvordan man skulle finne fram inni hulen. Han snudde seg og løp tilbake til de andre. Og med ett forsto han at han allerede var godt vill. For lysningen av huleinngangen var borte, og han hadde allerede løpt lenger enn han hadde gått innover. Benji stanset. Hjertet hamret i brystet hans. Han ropte, ropte høyt navnene på de andre. «Pinocchio! Skare! Gorm!» Miromur bakset og freste på skulderen hans. Benji trodde først det var ropen hans som skremte den, men så oppdaget han det selv. To par lysende, gule øyne i mørket. Store, gule øyne. Nesten 2 meter over bakken. To veldige dyr måtte være i hulen sammen med ham. Og han hørte en hes, raspende pust. Og lukten, en stram lukt, blandet med den søte stanken av noe råttent. I et øyeblikk løp hjertet løpsk i halsen. Så falt alt til ro. Svetten isnet på pannen. Han sto musestille. Klappet bare de strittende nakkehårene til Miromur og visket til den. «Hent Pinocchio, Miromur. Hent de andre.» Miromur flakset av sted. Det som var foran ham i hulen glefset og krafset etter flaggekatten. Øyeparene sveiet, trakk seg litt tilbake. Benji klemte seg inn til veggen han sto ved. Han holdt pusten, sto urørlig, ventet. Guttene fra stjerneskipet Alexandria har havarert på planeten Mist og kommer der sammen med den fredløse piken Skarav Gnist og roboten hennes Gorm. Samfunnet på Mist styres med jernhånd av sentralinstituttet, som har ett mål for alt sitt arbeid: å finne fram til en måte som kan gi mennesker lengre liv. Og forskerne ved instituttet blir kontrollert av gjenferd, gjengangere av deres egne forfedre. De to guttene tror ikke på spøkelser, men likevel blir de med på leting etter det roboten Gorm kaller krysset på kartet, en rebus etterlatt av gjenferdet til Skares bestefar. I mellomtiden kommer to av bibliotekarene, Kajab og Mol, til Mist, og de vet at forskerne i sentralinstituttet skjuler noe for dem. Samtidig finner Benji tilfeldigvis løsningen på rebusen, og oppdager at han har gått seg vill i en labyrint av huler med et vilddyr foran seg. Han sender flaggerkatten Miromur for å hente hjelp. Pinocchio sto fremdeles blant rullesteinen og lette med øynene etter hva det måtte være de skulle finne i dalsøkket, da Miromur kom flagrende ut av hulen. Den pilte rett bort til Pinocchio, krafset etter skulderen hans, satte seg ikke, men bakset seg bakover med vingene og mjauet. Pinocchio kjente flaggerkatten godt nok til å skjønne at noe var galt fatt. «Benji!» ropte han så høyt at både Skare og Gorm så opp. Miromur flakset bakover mot det stedet breen hang utover, og Pinocchio fulgte etter. Plutselig hørte han den rare takten av de fem bena til Gorm som galopperte etter ham. «En analyse av luften kan tyde på at ubjørn er i nærheten», sa roboten med vanlig doserende stemme. Men den tok igjen Pinocchio og fortsatte videre mot åpningen under breen. Benji sto i mørket og hørte dyrene foran seg slafse. Det var nesten som om de gjespet. De krafset og tasset. Det lød som om noen dyttet bort i hverandre. Slåss de om hvem som skulle få ta? Så hørte han nye lyder. Lyder han med det samme ikke klarte å tolke. Stamping i bakken. Plystrende lyder. I mørket prustet det. De lysende øynene ble borte. Og samtidig ble det lys i hulen. I den andre enden sto Gorm. Lyset kom fra lykter, holdt i to armer. Det forreste parret med armer ble holdt stivt framfor roboten. De sluttet ikke i tenger, men i et nytt sett redskaper, en slags rør. Plutselig forsto Benji at det måtte være våpen, og at Gorm hadde skutt dyrene. «Sterkt bedøvende piller», sa Gorm, som om den leste Benjis tanker. Hendene med pistolene var på vei tilbake under dekselet. De skulle sove i et døgns tid. Minst. Først nå fikk Benji summet seg nok til å se hva slags dyr han hadde delt hule med. De var store som fullvoksne mennesker. De hadde glatt, kort pels. Den skinte i lyset fra Gorms lykter. Pelsen var gråhvit, med mørkere ringer. En riktig vakker pels. De fire bena var lange og sterke. Hodet var nesten trill rundt, med små, runde ører som stakk ut på hver side. Dyret manglet nesten snute, og munnen hang åpen i et taggete smil. Hadde det ikke vært for tennene, ville dyrene virket snille og godslige, nesten litt komiske, som lubne karikaturer av mennesker. Nå virket de uhyggelige. Desto mer uhyggelige fordi de skikkelsene minnet litt om et menneske. Ubjørn, sa Gorm, nå igjen i rollen som turistfører. Det farligste rovdyret på Mist, også fryktet fordi det på folkemunne heter seg at det er mennesker i dyrehavn. Gorm ble avbrutt da Pinocchio og Skare kom inn i hulen. Foran Pinocchio flagret enda mer og mer. Flaggerkatten freste og tok en runde i hulen, så stupte den ned mot en av ubjørnen og satte klørne i ryggen på den, som for å vise at den ikke var redd for noe. De fortsatte innover i hulen senere på dagen. Det var lett å gå. Hulen var høy, fjellet var lyst og gjorde det lett å se seg omkring. Rett innenfor åpningen hadde hulen delt seg. Benji hadde jo løst den andre delen av beskjeden fra gjenferdet. Først til venstre, sa han, og de svingte inn i den venstre grenen. Slik hadde de fortsatt. Hver gang hulen delte seg, sa Gorm høyt den delen av reglen som gjaldt. Hulen var en labyrint av ganger og grotter, passasjer og korridorer. De ville lett ha gått vill der inne, og det måtte være vanskelig å gå i riktig retning uten kart eller uten en veiviser som Gorm. De måtte hvile flere ganger. De visste at de ikke var fremme, for rebusen hadde enda ikke tatt slutt. Hvordan slutter den igjen? Sa Skare. Den slutter med 4 tall, sa Gorm. Og helt til slutt, 7, 6, 9, 4, og så er dere der. Det kunne ikke være en beskrivelse av hvordan de skulle velge en vei gjennom labyrinten, tenkte Benji. Gorm forkynte at det var natt. De kunne ikke se noen forskjell midt inne i fjellet, men trodde ham gjerne. Trettheten i kroppen til Benji fortalte i alle fall at han hadde gått lenge. Men det ble vanskelig å sovne. Skare lå på toppen av Gorm. Benji og Pinocchio forsøkte å finne en så flat del av gulvet i hulen at de kunne strekke seg ut. Det virket i begynnelsen som det gikk bra, men gulvet var hardt og ujevnt. Det stakk i ryggen til Benji. Likevel sovnet han, og våknet ikke før Gorm forkynte at det var morgen. De gikk lenge igjen, selv om det fremdeles var formiddag da de kom fram til enden av reisen gjennom labyrinten i fjellet. Enden var en dør av stål. En stor, sirkelrund dør av stål fattet inn i selve fjellveggen. Pinocchio tok i døren. Den hadde et stort ratt. Men rattet lot seg ikke dreie, og døren lot seg ikke rikke. 7, 6, 9, 4, minnet Gorm på. Den har en kodelås, sa Skare og pekte på noen mindre hjul som nesten gikk i ett med døren. Over hvert hjul var det en liten rute, og i hver av rutene var det en null. Skare dreide de små rattene. 0, 0, 0, 0 ble til 7, 6, 9, 4. Pinocchio trakk i døren på ny. Døren åpnet seg. Gorm slukket lyset. Samtidig ble Kajab og Mol ført inn i et rom fylt av halvmørk og høytidsstemning. Kajab hadde følelsen av at det var gjemt langt inne i sentralinstituttet, langt inne mot den fjellveggen bygningen klatret langs. Pavlov Glo viste dem inn i rommet og presenterte dem for de andre. En av dem var en kvinne, Marek av Bram. Hun hadde lyst hår og et åpent ansikt. Også hun var nervøs, men på en annen måte enn Pavlov Glo. Det var ikke angst i nervøsiteten hennes. Den minnet mer om nervøsiteten til en elev på overlærerens kontor. De to siste var menn, innbyrdes svært ulike. Den ene, Trane av Sol, var høy, bred og mørk. Han holdt seg i nærheten av Marek. Dels virket det som han følte seg tryggere sammen med henne. Dels virket det som han ville beskytte henne. Den andre het Tammo av Gnist. Han var sped, med musebrunt hår, og en tendens til å knipe øynene sammen og myse mot de han snakket med, som om han var nærsynt. Det var tydelig at Marek av Brann og Trane av Sol likte godt å være i nærheten av hverandre. De forsøkte ikke å la seg merke av det, hverken overfor seg selv eller de andre. Men for de to bibliotekarene var det så tydelig at Mol blunket til Kaja. Plutselig var det som det strøk en kald vind gjennom rommet. Da Kajab snudde seg, så han at en flokk mennesker var kommet inn bak i rommet, i den mørkeste delen av det. 6-8 kvinner og menn alt i alt. Da de kom nærmere, så Kajab at det var oldinger. De sa ikke stort, nikket og smilte med rynkete, bleke ansikter mot dem som var der fra før. Kajab kjente det som en vekt hadde tippet over. Til da hadde makten og myndigheten vært samlet om Pavel av Glo og Tammo av Gnist. Nå svingte vektskålen over til den andre siden av bordet, til de gamle kvinnene og mennene som satt der uten navn og nikket, smilte og hostet svagt. Var dette de skjulte makthaverne til Mist? Hvem var disse gamlingene? Betingelsene, pep en av de gamle mennene og pekte på Kajab og Mol med en klolignende hånd. Hva er betingelsene? Tja, egentlig er det vel ingen betingelser, sa Mol rolig. Ha! Prisen, mener jeg, sa den gamle. Det er ikke slik det skjer, sa Kajab. Vi selger ikke informasjon eller kunnskap. Vi gjør den tilgjengelig til de som trenger den. Selv om vi selvsagt håper å få noe i bytte, sa Mol. Ha! Hva sa jeg? Prisen, sa den gamle. Det vi håper er å få den kunnskapen dere har, sa Kajab. Alt dere for eksempel vet om deres egen planet, om blomster og dyr, om vær og natur. Ikke bare kunnskap om naturen, fortsatte Mol. Vi håper forskerne her ved Sentralinstituttet vil kunne gi oss all den kunnskapen de har skapt med sine studier og eksperimenter. Vi har arbeidet for å løse oppgaven i nesten 1000 år, sa en av kvinnene ved siden av den hissige oldingen. Dere kan ikke vente at vi gir den fra oss gratis. Vi krever først å få informasjon av dere, sa den hissige. Vi krever selv å få gå gjennom arkivene deres og plukke ut det vi mener vi trenger for å løse oppgaven. Finner vi nyttig informasjon, skal dere få rimelig betaling. Betaling vi bestemmer. Mat, sa den gamle damen. Mat og vann og maskiner og metaller. Dere må trenge mye slikt. Det er ikke slik det foregår, sa Mol. Vi kommer som venner, som hjelpere. Stjerneskipet er lastet med ufattelige mengder kunnskap. Det er lett å finne fram opplysninger, men vanskeligere å skjønne hvilke opplysninger dere har bruk for. Vi må kanskje være her 2-3 år for å finne ut av det. Så begynner vi å losse kunnskap, slik kunnskap vi mener dere trenger. Vi arbeider sammen med dere, som venner. Hvis dere ikke vil det, må vi kanskje seile videre. Selge, sa den sinte gamle mannen, som nå var blitt så opphisset at han snakket i støt. Selge! Vi kjøper! Dere selger! Vi bestemmer! Det er ikke slik det foregår, sa Mol igjen. Vi må samarbeide. Vi må vite hvorfor dere trenger informasjon. Vi må for eksempel vite hva slags oppgave du snakker om, sa Kajab, som nå var helt rolig. Den oppgaven dere sier at Sentralinstituttet har brukt nesten 1000 år på å løse. Det ble på ny stille en lang stund. Det bleke, rynkete ansiktet til gamlingen ble langsomt rødt. Han forsøkte å si noe, men det ble bare hikst. Kajab kjente at Pavel av Glo og Tammo av Gnist ble uroligere. Det var kvinnen ved siden av gamlingen som nå snakket. Mener dere at dere vil bestemme hva vi skal få vite? Vi må samarbeide, sa Mol. Men likevel er det bare vi som kan ta ansvaret for hva vi selv gjør. Det er altså ikke bare en pris, sa kvinnen langsomt. Det er ikke som i en butikk, der vi sier at vi vil ha de og de varene, og dere sier at det blir så og så mye, og så ferdig med det. Nei, det er ikke som i en butikk, sa Mol. Kunnskap er noe annet enn varer.
Den blir påvirket av den sammenhengen den brukes i. Vi må vite hvorfor dere trenger den, og vi må selv ta stilling til om behovet er slik at vi vil gi dere informasjon. Det var merkelig. Bibliotekarene pleide aldri på denne måten omstendelig å forklare det ansvaret de følte for hvordan kunnskapen ville kunne bli brukt på klodene de besøkte. Men det var noe ved selve stemningen i det halvmørke rommet, ved griskheten i de gamle menneskenes fakter, som gjorde det nødvendig for Kajab og Mol å si fra.
«Dommere!» hveste den gamle mannen. «Dere setter dere til doms over andre!»
«Nei», sa Mol like rolig som før. «Vi dømmer ikke, men det er ikke andre enn oss selv som kan ta ansvaret for våre egne handlinger. Vi kan ikke fraskrive oss det. Og fordi vi har ansvar, må vi gjøre valg.» Den gamle mannen hostet av sinne. Kroppen skalv som om han ikke kunne beherske den lenger. Kvinnen ved siden av ham hadde reist seg.
«Pass godt på dem!»
sa hun med høy stemme. Og så toget hun og de andre ut. Kajab og Mol ble også ført ut av rommet. Kajab følte at stemningen hadde skiftet. At det var fiendtlighet rundt ham. De ble ført tilbake til deres egne rom. Men Tammo Agnist, Pavlav Glo og Marek Abram ble med dem inn i oppholdsrommet. Kajab og Mol vekslet øyekast. De skjønte at det var nå de skulle få svar på spørsmål, men at de samtidig hadde fått en slags husarrest i sentralinstituttet. De satte seg. Uten at de tenkte over det, ble de sittende tvers overfor hverandre. Bibliotekarene på den ene siden, forskerne på den andre. Selve måten de satt på, med bordet mellom seg, viste at de nå var to parter. Motstandere, tenkte Kajab, og mislikte det han så. Mol satte seg pent på stolen sin, ordnet kjortelen i folder, samlet hendene i fanget. «Oppgaven», sa hun. «Skal vi begynne med den?» De tre forskerne så på hverandre. Det var Tammo Agnist som svarte. «Sentralinstituttet har som oppgave å finne fram til hvordan livet til et menneske kan forlenges», sa han. «Forlenges?» sa Mol. «Mener du å utrydde sykdommer, forbedre helsen og slikt?» «Først og fremst», sa Tammo, «tenker vi på å utsette alderdommen, kanskje utrydde den, og gi de som er gamle ungdommen tilbake.» «Er det mulig?» spurte Kajab. «Alt tyder på det», sa Tammo. «Hvorfor?» sa Mol. Tammo Agnist blinket uforstående mot henne. «Hvorfor?» gjentok Mol. «Men», sa Tammo og så seg om etter hjelp. «Dette er den oppgaven våre forfedre har gitt oss», sa Pavlav Glo. «Det er den vi har satt som mål for hele samfunnet vårt.» Mol ristet på hodet. «Tusen år», sa Kajab. «Har dere virkelig arbeidet så lenge med oppgaven?» De tre forskerne nikket. Kajab ristet på hodet igjen og sa langsomt. «Har dere aldri tvilt på om det var bryet verdt?» De to guttene Benji og Pinocchio fra stjerneskipet Alexandria havarerer på planeten Mist, treffer de den fredløse piken Skara Gnist og roboten hennes Gorm.
Det blir begynnelsen på et eventyr som egentlig gjenferdet av Skares bestefar har lagt opp til. De to guttene tror ikke på spøkelser, men på planeten Mist spiller de en avgjørende rolle. Det er gjenferd som forteller hva forskerne i sentralinstituttet skal gjøre, og det er disse forskerne som styrer hele samfunnet. Og gjenferden har befalt at alt skal settes inn på å finne en medisin som kan forlenge livet. Det er faktisk derfor Skara er fredløs, men for krøplet fot som trenger protese, er hun ubrukelig i den nådløse kampen om friskere og sunnere mennesker. Mens gutten og Skare leter etter løsningen på rebusen til bestefarens gjenferd, lander de to bibliotekarene Kajab og Mol på planeten. Forhandlingene med forskerne og gjenferdene ved sentralinstituttet er vanskelige. Og samtidig åpner Benji, Pinocchio og Skare den siste døren til den hemmeligheten bestefarens gjenferd har røpet. Det var som å komme inn i et rom under selve isbreen. De stod bakerst i et stort, velvet kammer. Taket i kammeret var av is. Lys fra skjulte lamper speilet seg i det, og fikk det til å skinne i hvitt og blått og grønt. Det var kaldt i rommet. Benji, Pinocchio og Skare holdt pusten. Flaggerkatten Miromur satt stille, med vingene tett inntil kroppen og halsen strakt fram, slik den satt når den var ekstra på vakt. Roboten Gorm, som ikke akkurat kunne liste seg på metallføttene sine, vagget langsomt framover mens den mumlet halvhøyt. Fare, fare, fare. De kunne ikke se så mye av rommet. Utsikten var sperret av store kjegleformede maskiner som surret svagt. En hel rad av dem langs bakveggen. De måtte tilhøre et slags kraftanlegg som lå begravet inne i fjellet, gjettet Benji. Gorm mumlet ennå for seg selv, men vagget videre framover og inn mellom de kjegleformede maskinene. Skare gikk ved siden av ham, foran Benji og Pinocchio. Det var kommet noe besluttsomt over henne. Det hadde vært så tydelig at forholdet mellom Skare og Gorm hadde vært forholdet mellom en pike og en stor, trygg onkel. Men her inne i ishulen, hvor summingen av maskinkraft var alle steder, så Benji plutselig at det ikke var slik. Eller kanskje det hadde forandret seg? Skare var sterk, nesten sint. Gorm var bare en maskin som mennesker kunne bestemme over. De kom fram mellom kjeglene. Hulen var enorm. Benji kunne ikke se hvor stor den egentlig var, men den måtte være veldig. Hulen var fylt av sylindre. Store glassrør, omtrent 3 meter lange, 1 meter tykke. Endene var av metall, med slanger og kabler som ble ført ned i soklene de hvilte på. Benji kjente dem igjen med det samme. Det samme gjorde Pinocchio også. Kalde senger, visket han. Det var nøyaktig slike kalde senger som guttene og de andre bibliotekarene slumret i på vei mellom stjernene. Det var slike senger som bysset dem i dvale, stanset hjertet, stanset kroppen fra å bli gammel, mens stjerneskipet krysset de uendelige lange avstandene mellom bebodde kloder. Men de hadde aldri sett så mange kalde senger før. Benny gjorde et raskt overslag i hodet, og kom til at i det de så av hulen måtte det være minst 5000 kalde senger. Men hvorfor var sengene skjult i en fjellhule? Hva var det som gjorde det nødvendig for mennesker å fryse seg ned her på Mist, hvor det ikke var tomt og ørkesløst som i verdensrommet, men hvor det utenfor var en levende grønn planet? De gikk bort til den nærmeste sengen. Gjennom glasslokket så de ned på et sovende menneske. Det var en gammel kvinne. En vakker gammel dame med et alvorlig, nesten strengt ansikt og fine rynker i snøhvit hud. Håret var også snøhvitt, satt opp i en slags knute på hodet. Gamle mennesker? Gamle mennesker som hvilte i kalde senger. Gjenferd, hvisket Skare. Og Benny kjente med ett at hun holdt ham om armen. og at fingrene hennes knuget ham, sterke som Gorm stålklyper. Gjenferdene, gjentok hun. Naturligvis. Naturligvis fantes det ikke gjenferd. Det var gamle mennesker som for å unngå døden lot seg fryse ned. Det var de som krevde at deres etterkommere, barn og barnebarn og barnebarns barn, skulle lete etter en løsning på å forlenge livet. Forlenge livet slik at de kunne bli kurert for alderdom, komme ut av de kalde sengene og leve nye og lange år på planeten Mist. Og for å klare det, hjemsøkte de sine etterkommere, passet på dem, plaget dem, krevde at de skulle fortsette å bruke tiden og kreftene sine på den ene oppgaven, og finne løsningen på hvordan de skulle forlenge livet til de gamle som slumret i kalde senger. Og var etterkommerne riktig flinke, riktig flittige, så kanskje de gamle redde opp en av de kalde sengene for dem, ønsket dem velkommen til en kald søvn i år og tiår, mens de ventet på at nye døtre eller nye sønnesønner skulle finne løsningen. De måtte ha stått der i flere minutter, stumme, uten tanke for annet enn hva oppdagelsen betydde. Og da de så opp, var ikke Gorm lenger alene. Et dusin kantete roboter kom vaggende mot dem. De var identiske av utseende med Gorm, med unntak av at Gorm var bulket og slitt, og disse var polerte og velholdte. «Vi roboter av modell 60RM», begynte Gorm og avbrøt seg selv. Med en annen stemme fortsatte han. «Det er ikke sikkert at de er vennligstilte.» Benji kunne ha gjettet det selv. De nye robotene viftet langsomt med slangelike armer og klippet med metalltenger. «Løp!» sa Benji. Og de tre smatt tilbake mellom de kjegleformede durende maskinene. «Stille!» lød en ny stemme som kom fra en av de fremmede robotene. «Inntrengerne vil bli stanset og overlevert sentralinstituttet. Stå stille, vent på nærmere ordre.» Og de nye, blanke robotene kom vaggende mot dem over gulvet. «Roboter kan ikke skade mennesker», sa Skare viskende. «Fort, la oss forsøke å flykte.» Hun løp langs bakveggen av hulen. Benji og Pinocchio fulgte etter henne. De løp så fort de kunne. Fottrinnene deres smalt mot det harde, glatte gulvet og ble borte i lyden av ramlingen bak dem. Det lød smell bak dem. Høye metalliske hvin og klirr. Benji snudde hodet. Robotene var kanskje bygget slik at de ikke kunne drepe eller skade mennesker. Men Gorm var ikke noe menneske, og de andre robotene av modell 60RM hadde ingen motforestillinger på å uskadeliggjøre den. Den gamle, bulkete roboten forsøkte å stanse de nye blanke. Men det var flere par armer for hver av Gorms. Han ble fanget av sterke metallklør. Armer med skarpe tenger i endene klippet over Gorms metallarmer. Skar i stykker de tykke bena hans. Gorm brakk sammen på gulvet bak dem, samtidig som han ropte til Skar med den gamle, belærende stemmen sin. «Jeg vil tro at dere i den andre enden av dette rommet kan finne en utgang. Hvis jeg skulle foreslå noe, måtte det være å komme...» Han sa ikke mer. En av de blanke robotene måtte ha funnet en måte å stanse snakkingen hans på også. Skare skrek. Hun ville løpe tilbake til Gorm, men Benji og Pinocchio grep fatt i henne. «Vi må gjøre som Gorm sa», sa Pinocchio. De løp på ny. Heldigvis var rommet så fullt at robotene hadde vanskeligheter med å ta seg fram. Men Benji skjønte at det var en tapt kamp. Robotene visste hvordan rommet var innredet. De forsøkte å omringe de tre flyktningene. Og naturligvis klarte de det. Det var roboter foran dem, og bak dem, til siden. Skare sluttet plutselig å løpe. Hun sto og pustet tungt. Mens hun hevet til været, sa hun: «De er programmert til ikke å skade et menneske.» og med innbitt ansikt gikk hun mot den forreste roboten. Den grep etter henne, men hun hylte: «Au! Au, det gjør vondt!» Benny skjønte at Skare forsøkte å lure roboten på en måte. Robotene var laget slik at de ikke skulle skade mennesker. Derfor, hvis hun lot som om de skadet henne, så slapp de henne kanskje forbi. Først så det ut til at Skare skulle klare det. Roboten slapp faktisk tak i henne, men bare et øyeblikk. Så grep den om henne igjen. Den grep om høyre ben, Skares kunstige ben. Roboten klemte til og løftet Skare etter benet og sa ut i luften: «Dette er ikke et ben av muskelvev og knokler. Jeg kan merke at dette er en maskindel. Antagelig er dette maskindelen til en robot.» Robotene var kanskje bygget slik at de ikke angrep mennesker, men mennesker var ikke bygget av plast og metall og elektriske motorer. Benji så hvordan metallkloen lukket seg langsomt. Skare skrek. Benet ble klippet over av robotens tang. Den avklippete delen falt i gulvet. Skare falt etter. Det røk svagt fra den kunstige foten. Antagelig var det en kortslutning der inne et sted. Skare ble liggende urørlig. Roboten brydde seg ikke mer om henne. Den nærmet seg Benji og Pinocchio med klippende tenger. Tre par armer som viftet langsomt mot dem. «Kanskje den tror vi også har kunstige ben», sa Pinocchio halvhøyt. «Stans!» Roboten stanset. De hørte subbende skritt. Etter en stund kom en flokk oldinger til syne. I spissen gikk en gammel kvinne og støttet en enda eldre mann. En mann med et sint, rødflekket ansikt. «Hva er dette?» pep mannen. «Bibliotekarer», sa den gamle kvinnen forundret. Noen av oldingene lo, en gledesløs, kort latter. «Vi har nettopp møtt noen av kollegaene deres», sa den gamle kvinnen. «De har landet her for å forhandle med oss om betingelsene for å gi oss kunnskap. Men de var ikke særlig samarbeidsvillige.» «Men nå», sa oldingen, «nå når vi har dere, he, he, he.» Han lo, men latteren gikk over i et hikst. Ansiktet hans ble rødt. Han knakk sammen og måtte støttes av den gamle kvinnen og et par til. «Bedre forhandlingssituasjon», fullførte han. «Nå har vi nok noe de vil kjøpe. He, he.» «Kidnapping», sa Pinocchio foraktelig. «Med informasjon som løsepenger.» «He, he, he», gispet gamlingen. «Akkurat.» «Send bud på jegerne», sa den gamle kvinnen til en av robotene. Roboten rørte seg ikke, men de trengte vel ikke det for å kontakte jegerne over radio. Radio? Hva hadde den gamle kvinnen sagt? At de nettopp hadde forhandlet med bibliotekarer? Benji ble het. Han løftet armen forsiktig. Så forsiktig at ingen skulle tro han tenkte på å gjøre noe voldsomt. Han klødde seg bak øret og slo samtidig på radioen som var operert inn under huden der. Lydløst formulerte han et budskap. «Dette er Benji og Pinocchio. Vi er i en hule. Vi har funnet hemmeligheten bak gjenferdene på Mist. Situasjonen er kritisk.» I sentralinstituttet hørte Kajab og Mole samtidig. Et sterkt radiosignal fra bind 2 som fremdeles lå nede på havnen. Anrop mottatt fra bibliotekarene Benji og Pinocchio. Radioforstyrrelser gjorde anropet vanskelig å tolke. Men minneprogrammer tyder på at anropet er en anmodning om hjelp. Bibliotekarene Benji og Pinocchio later til å være i en vanskelig situasjon, skapt av noe som omtales som gjenferd. Vennligst gi instruksjoner. «De lever», sa Kajab. «De gamle menneskene, de forsøker kanskje å bruke dem mot oss.» Kajab var med ett helt rolig. «Hvis Benji og Pinocchio trenger vår hjelp, må vi gi den.» Romfartøyet Bind 2 var svært avansert. Den lot seg lett styre av instruksjoner gitt av de to bibliotekarene over radio. Med et brøl som ristet de hvitkalkede bygningene i hovedstaden Bre, løftet raketten seg opp fra sjøen og strøk langs siden av sentralinstituttet. Det lød en svak eksplosjon, og en bit av veggen forsvant i en støvsky. Det var ytterveggen i rommet til Kajab og Mol, som rett og slett ble brent bort av en laserstråle. Kajab og Mol kom til syne i åpningen. Raketten senket seg nesten loddrett. Rakettflammer spydde ild langs fjellveggen. Lyng og småbusker tok fyr. Takstein sprakk og raste av takene. Het vind virvlet gjennom trange smug. Det var over på noen sekunder. Men på de få sekundene hadde bind 2 sugt til seg Kajab og Mol fra åpningen som gapte i sentralinstituttets røkflammede fasade. Mens folk i byen summet seg og lurte på hva som egentlig var skjedd, sprengte jegere døren til Kajabs og Mols værelser. De var nødt til å sprenge den, for de to bibliotekarene hadde ikke vært fornøyd med at døren var låst fra yttersiden. De hadde stablet bord og stoler foran døren, kilt døren fast så godt de kunne. Slik hadde de fått de par minuttene ekstra de trengte for at raketten skulle rekke å plukke dem opp. Fra raketten så Kajab seg tilbake. Bind 2 tok fjernsynsbilder gjennom teleskoper. Han gransket skadene de hadde voldt på byen Bre og nikket ettertenksomt. Det gikk bra, sa han. Men det var en sjanse å ta. Vi får sørge for å gjøre det godt igjen, sa Mol. Jeg tror det var nødvendig. Sa Kajab. Ja, enkelte ganger kan selv bibliotekarer føle at de ikke har tid nok. De to guttene Benji og Pinocchio har havarert på planeten Mist, og der slått seg sammen med den fredløse piken Skara av Gnist for å løse hemmeligheten med gjenferdene. For samfunnet på Mist styres av forskerne ved sentralinstituttet, men over dem bestemmer gjenferdene. Det viser seg at gjenferdene egentlig bare er gamle mennesker som har latt seg fryse ned. Av og til tiner de seg opp og hjemsøker sine etterkommere for å true dem til å løse selve oppgaven ved samfunnet på Mist, og finne en måte som forlenger livet. Men de har ikke fortalt at det er deres eget liv som skal forlenges. Gjenferdene klarer å fange Benji og Pinocchio sammen med Skare i en fjellhule. Men Benji klarer å varsle de to bibliotekarene Kajab og Mol, som kommer til unnsetning i rakettfartøyet Bind 2. Kajab og Mol lot Bind 2 sirkle over fjellet mens de forsøkte å skape seg et overblikk over situasjonen. På skjermer ombord på Bind 2 ble det vist bilder av fjellet som om det var skåret opp i skiver, lag på lag. Et system av grotter og gallerier ble synlige. Den sentrale grotten strakte seg i flere huler fra baksiden av sentralinstituttet og ned under selve byen Bre. Det var i denne grotten at Benji og Pinocchio befant seg. Kajab pekte på det tredimensionale kartet. Her, sa han. Det er lett å komme inn denne veien. Hvis vi bruker det minste luftputefartøyet og tar med en laserbrenner, kan vi kjøre nesten direkte inn i den store grotten. Han pekte på kartet. En tunnel førte fra nordsiden av fjellet nesten helt ned til den store grotten. Den var bratt, men det ville ikke være noe problem for luftputefartøyet. Den endte blindt, med et par meter stein mellom endeveggen og den store grotten. Med en av laserbrennerne som var bygget for minedrift, ville det bare være et par minutters hindring. Ja visst, sa mor. Det virker ikke vanskelig, men hva skal vi gjøre når vi kommer dit? De er redde, sa Kajab. Ja, sa Mol. De er redde for at vi skal bruke våpen skjult ombord, sprenge i stykker sentralinstituttet eller noe slikt. Det er en hel klode av angst, sa Kajab. Og det er vår sjanse, sa Mol. Vi må vende angsten mot dem selv. Tenk på gjenferdene. Tenk på hvordan de har styrt og bestemt i alle disse årene, århundrene. Vært vant til at folk var redde dem. At angsten gnaget dem som den gnager i brystet til barn med urimelige foreldre. Tenk på hvordan dette har bygget seg opp gjennom årene. Hvordan angsten må ha blitt til virkelighet. De kjenner egentlig ikke noe annet våpen enn angst. Angst er blitt til makt. Og den som ikke har angst, den har de ikke makt over. Alle på planeten er blitt lært opp til å leve med angsten, stenge seg inne i fengsel bygget av angst for de gamle, for foreldre, for forfedre. Men også de gamle er fanget i det fengselet, sa Mol. Hvordan tror du, Kajab, at det føles å måtte møte mennesker som ikke er redd angsten? Mennesker de ikke har sperret inne i fengselene de har bygget så møysommelig over århundrene for sine egne barn og seg selv. Kajab nikket. Han ga bind to ordrene, og det store rakettskipet stanset et par meter over bakken der hvor hulen førte ned gjennom fjellet. Mol og Kajab vinte ut av en port i skrogen, sittende bak hverandre på et lite luftputefartøy, noen få meter langt, et par meter bredt. Det var gått mindre enn en halv time siden Benji hadde fått kontakt med Kajab gjennom datamaskinen på bind to. Sten eksploderte til damp og lava. Det tok et par minutter, som beregnet. Så var veggen borte. I stedet var det et rundt hull med istapper av stein i overkant og rennende vegger som langsomt stivnet. Sykkelen smatt gjennom. I det store kammeret sto gruppen av gamle og stirret vantro på veggen som forsvant, og den skinnende farkosten som dukket fram fra røyken. Jegerne bak dem løftet våpnene sine og så villrådig på hverandre. Bare Benji og Pinocchio skjønte egentlig hva som skjedde, og de visste også at de ikke skulle la seg merke av noe. Sykkelen svevde gjennom hull i veggen, styrte inn mellom de kjegleformede maskinene og landet mykt på gulvet, 15-20 meter borte fra de gamle. Den åpnet seg, dørene gikk oppover og fikk hele sykkelen til å minne om en mislykket metallfugl. Kajab og Mol klattet ut. De var kledd i de lyse kjortlene som bibliotekarer gjerne bruker ombord på stjerneskipet. Kjortlene var myke og lette, og viste at bibliotekarene var ubevepnet. Kajab og Mol smilte. Ikke noe triumferende smil, men glade smil. De så ikke først og fremst på de gamle, men på Benji og Pinocchio. De gikk mot dem. «Stopp!» ropte en av oldingene. Kajab vendte seg mot ham. Han så oldingen rett inn i øynene. «Nei», sa han. «Jeg stopper ikke. Jeg er her for å hente en venn jeg har savnet.» Han snudde seg og gikk videre mot Benny. Miromur, som tydeligvis hadde vært skremt, kanskje fordi flaggerkatter lettere enn mennesker kan lukte angst i luften, fløy opp fra Benjis skulder og mjauet frydefullt mens den sirklet rundt hodet til Kajab. Kajab løftet armen, og Miromur slo seg lydig ned på den, krabbet oppover til den kunne nå kinnet med en lyserød tunge. «Stopp!» skrek oldingen igjen. Han var så opphisset at røde flammer skalv under huden hans. To andre av gamlingene hadde sin fulle hyre med å holde ham oppreist. Det var Mol som svarte ham denne gangen. «Du kan ikke stanse oss», sa hun. «Vi er ikke redd deg. Jeg skjønner at du har vendt deg til at andre er redd deg, at de får angst hvis du blir sint. De er etterkommerne dine, men for meg er du bare en gammel mann, en syk gammel mann.» Oldingen var så sint at han siklet. «Vi skyter», sa han. «Vi kan drepe deg hvis du ikke gjør som jeg sier.» «Naturligvis kan du det», sa Mol. «Hva da?» fortsatte oldingen. «Hva? Hva om vi dreper deg? Dreper dem? Gjør som jeg sier.» «Du tror ikke oss», sa Mol. «Du er kanskje gammel, men så dum kan du umulig være.» «Dum?» sa oldingen. Han sa det som om ordet var en ball Mol hadde kylt i ansiktet hans, selv om hun snakket med myk og mild stemme. «Dum», sa Mol. «Hva skjer med oss hvis...» sa en kvinne ved siden av oldingen. «Bomber dere oss? Brenner dere byen?» Mol lo. En oppriktig og hjertelig latter. Selv om hun var redd, visste hun hvordan hun skulle formidle sin egen forståelse av situasjonen. «Vi bruker ikke vold», sa hun. «Vi er bibliotekarer. Vi kommer i fred. Vi kan ikke, vil ikke true. Men dreper dere oss, så reiser Alexandria videre. Det drar forbi mist. Et stjerneskip lar seg ikke true. Vi, de andre, bare drar videre.» «Drar forbi?» hveste oldingen. «Dere kan ikke, vi trenger.» Og stemmen hans ble til et gammelmannsskrik. «Oppgaven!» Det var det siste oldingen sa. Han sank sammen mellom de to gamlingene som støttet ham. De røde flammene under huden sluknet. Ansiktet ble hvitt. Øynene ble matte. Oldingen var død. Og bibliotekarene skjønte at de hadde seiret i dragkampen med gjenferdene på mist. Kaja ble ikke stanset i fjellhulen mellom de mange tusen kalde sengene. Sammen med Benji, Pinocchio og Skare tok de seg ut av hulen. Skare satt fremdeles med den avklippte foten. Og hun kom seg først etter at de var tilbake til Alexandria. For Benji og Pinocchio var det en lettelse å vende tilbake til det store stjerneskipet. I ukene og månedene på planeten Mist hadde de ikke riktig våget å håpe på at de igjen skulle få se det store skipet. Det stedet som de hadde gjort til sitt eget hjem mellom stjernene, og som nå var mer hjemlig enn noen planet. Til og med Miromur slo koldbøtter i luften av lettelse over at vektløsheten omsider var tilbake. For Skare av Gnist var møtet med Alexandria annerledes. Ikke nettopp skremmende, kanskje, men hun hadde i så mange år bodd i fjellhulen et sted vest av Fall, med bare en snakkesalig robot som venn. Og nå var hun med ett blant mange mennesker, langt borte fra sin egen planet, langt borte fra lydene og luktene og livet i fjellet og skogen hun kjente så godt. «Det blir ikke så forskjellig», sa Benny kjekt. «Før bodde du i en fjellhule, nå bor du i et romskip.» Men Skare smilte ikke. Ombord på Alexandria hadde de reparert den kunstige foten hennes. Hvis hun ville, kunne hun ha beveget seg minst like lett som før. Men hun satt for det meste for seg selv, med fraværende øyne. Hun ventet liksom ikke tilbake fra sjokket i ishulen. Benny forstod bedre menneskene på Mist gjennom henne. Han forstod hvordan angst og autoritet kunne bygge seg opp inni et menneske og bli til en klippe som skygget for alt annet. Og når denne klippen sprenges bort, er det ikke solen og friheten man først og fremst merker, men at noe mangler. Tomhet. Skara hadde vært en utstøtt på Mist. Hun hadde vært et offer for de strenge lovene som gjenferden hadde skapt i sin nådeløse kamp for å løse oppgaven. Bibliotekarene hadde brutt gjenferdenes makt. Men hva hadde de satt i stedet? Frihet? Frihet for Skara var noe hun ikke visste hva betydde. Livet hennes hadde vært formet i motstand mot gjenferden og deres regler. Nå hadde motstanden ført fram. Hva skulle hun sette i stedet? Gi henne tid, sa Kajab til Benny. Det er jo tid vi bibliotekarer har nok av. Ikke alltid, sa Benny. Men for Skara har vi tid nok, sa Kajab. De tok tiden til hjelp på mange måter. På planeten Mist var også gjenferdenes makt brutt. For de gamles makt hadde ikke vidt på argumenter, på kunnskap. Den hadde vært bygget på tro, på angst, på naken autoritet. Og bibliotekarene hadde på en måte avslørt gjenferdene, vist dem som de var. Ikke som nesten overnaturlige vesener med ufattelig kunnskap og visdom, men som gamle mennesker opptatt av en eneste ting, seg selv, å unnslippe sin egen død. Og så, i løpet av månedene som Alexandria sirklet Mist, skjedde det en forandring i styrkeforholdet mellom de gamle og lederne av sentralinstituttet. Lederne begynte å ta mer av makten selv. De begynte å føle at ansvaret for hele framtiden til Mist lå i deres hender. De begynte å stille spørsmålstegn ved de gamles ordre. Det er naturlig nok, sa Kajab. Ny kunnskap, nye muligheter, er alltid sprengstoff mellom mennesker. Her ser de bibliotekskipet sirkle planeten deres, for å høre hvordan folk på andre kloder har innrettet seg, skjønner hvilke muligheter de har. Så mange flere muligheter enn de noensinne har våget å tenke på. Gjenferdene klarte å hylle dem inn i troen på den ene og store oppgaven. Men når vi kommer utenfra og forteller om andre samfunn, andre måter å tenke på, da må det skape forandringer. Et av resultatene var opprettelsen av et nytt institutt. Det var Instituttet for studier av Mist. Den første lederen ble Marika Brand. Med seg hadde hun Trane av Sol. Marika Brand la instituttet til en liten by nord for Bre. Og hun ga seg straks i kast med å utruste en ekspedisjon som skulle ta seg rundt Mist. En ordentlig gammeldags oppdagerferd, sa Benny. Han så ned på Mist. Planeten lå hvit under dem. Gjennom rifter i skydekket kunne de se det brungrønne ekvatorbeltet. De har noe med seg moderne hjelpemidler, sa Pinocchio. Likevel, sa Benny. Tenk å trenge gjennom alle de dalene, klatre over alle de åsene, tvers rundt hele ekvator. Det blir litt av en tur, det. Miromur rodde i luften med vingene. Lettet fra Benjis skulder, hvor den hadde vært forankret med klørene, og gled vektløs gjennom rommet. Benny snudde seg for å se hvem som kom. Vi roboter av type 60RM er usedvanlig robuste, sa den. Selv om det er ytterst ubehagelig å få så mange lemmer skåret av, og selv om det nok skjedde visse forstyrrelser i mine datamaskinkomponenter, er jeg, om jeg selv skal si det, så god som ny. Selv om jeg på ingen måte er ny, og selv om jeg nok som ny så annerledes ut, blankere for eksempel, så hadde jeg, som dere kanskje husker, ben. Det var selvfølgelig Gorm. En annerledes Gorm. Den kantete kroppen var som Benny husket den. Den var vasket og renset, men malingen var fremdeles slitt, og platene bulkete. Den viftet grasiøst med tre par nye armer som sluttet i nye tenger. Den lot øynene rotere på nye stilker, men den manglet ben. I vektløs tilstand er jo ben egentlig bare i veien, sa Gorm. Man klarer seg mye bedre med en liten motor som driver en frem med en luftpistol. Roboten gled gjennom det vektløse stjerneskipet som en slags kantete svane. Den løftet en av de mange armene sine innbydende, og Miromur landet på stålklypen omgjævet fornøyd. De hentet den i ishulen, sa Skare, som igjen rev på den brede ryggen til Gorm. Den lå i hulen der vi hadde forlatt den. Robotet kjeder seg selvfølgelig ikke, sa Gorm. Men det var, om jeg må si det selv, usett vanlig lite å ta seg til da dere var borte. Jeg bare lå der på meg selv og tenkte, men visste ikke riktig hva jeg skulle tenke på. Kanskje, sa Skare, kanskje vi kunne gå på oppdagerferd gjennom Alexandria. Nesten som å være nede på Mist. Vi fire. Jeg har jo egentlig ikke sett så mye av stjerneskipet ennå. Jeg var så heldig å få overført et fullstendig kart over skipet fra den sentrale datamaskinen, sa Gorm. En meget vennlig datamaskin, må jeg si. Jeg kan tegne et kart om dere vil. Og mens Gorm seks hender tegnet et kart i fire farver over stjerneskipet Alexandria, så Benji mot Pinocchio, og Pinocchio smilte tilbake. Skare av Gnist hadde omsider kommet seg etter opplevelsene der nede på planeten. Skare så på det ferdige kartet og satte et kryss i en av de ytterste kulene. Der, sa hun. Dit skal vi, Gorm. Denne vei, sa roboten med sin beste turistførerstemme og fløt ut av kulen og inn i en av korridorene med Skare på ryggen og to gutter og en flaggerkatt i kjølevannet.
Svein Sturla Hungnes har leset for Mist, Gjenferdenes planet av Jon Bing. Serien er produsert for radio av Toril Hansen. Musikken vi hørte var Inner Conflicts av Billy Cobham. I neste veke tar vi til å lese fra boka Tenkeren griper inn av Kristine Nøstlinger. Over til Bergen.
Her er værmeldingen. Det er ingen kuling eller stormvarsler på kysten.